ennþá.
Já, ok, ég ætla hérna, þú verður svona meira berjast við andlegu hliðina núna.
Nei, ég er oftast bara til í að vera alltaf fullur, sko.
Já.
En maður er við smábyrð í þessu lífi.
Eða, þú veist, já, litla.
Nei, ég er einhver ábyrð.
En þú veist, við erum að tala um það, við, hérna, það duttur svona 15 bjóra niður í gær.
Já, við gerum okkur glaðan dag og fórum á tres logos.
Já, ég og Baddi vorum á allt önnur staðan þú.
Nei, ég náttúrulega ég líka og ég náttúrulega úr sveitinni, stráka minns.
Já, það bara
úr borginni.
Það bara það besta sem mér fannst í gær, þar sé að þakka tres logos kærlega fyrir. En hérna það að allir hringdi mig bara klukkan sko 3:30 og bara sagði bara heyrðu, hvar ertu? Ég að fara hitta þig núna. Ég á leiðinni í bæinn.
Já.
Ég bara með far núna. Ég bara já, ég ekkert að fara hitta þig fyrir 6 sko. Ég bara örum hnöppum að neppa hérna þangað til sko.
Að brjála að gera frakkarunum sko.
Já, þessna hérna svona ertu svona sveita tarfur.
Já, ég
sveita
bara
rútur.
Ég bara verið að viðkynna það. Ég svona 15-4 kall á kvöldi sko.
Á kvöldi. Og getur ekki drukkið minna það.
Nei.
Það bara 0 eða 15.
Já. Ágrís, ég bara nenni ekkert að fá mér 1-2 bjóra og geti alveg bara fengið mér bara Pepsi Max og súkulega.
Sko. Nei, það er bara ekkert að sama.
Nei, ég meina ef ég opnaði sátt að þeir eru búin að ræða núna smástund. Sko, við fórum og gerum okkur glaðan dag á Tres Locos ger í bóði Tres Locos. Þeir gerðu vel við okkur strákanir, en það móður staður Super Burrito, okkar vinna.
Já, bara flott. Ég man svo lítið eftir staðnum samt en hann virkaði flottur frá mynd.
Vona fullur alveg.
Nei, ég að tjúka. Nei,
þú varst samt báðum sko þjóninum að hérna, dæla þeir nokkrum óafengum, því við vorum ekki alveg að sum blæsið sko.
Nei, þú komst erfiður sko.
Já, ég var búin að vera hana með nokkrum hana á Amerikan.
Nokkrum hverjum?
Hvað heitir hann? Það var bara eitthvað lýs sem ég þekkti og hérna...
sem ég kynntist
nei, þetta var jú, ég hérna óafakandi, ég meina ég er nefnilega mér svolítið sama á skammaðast mín fyrir ykkur sko, að vera í þessum brísörum og svona dóti sko.
Ég var ekki drekka
ég er ekki alveg þekktu fyrir það
nei, sko. Ég, þú veist, bara drekkin og tónik ég er bara með slæma maga og ég verð að taka eitthvað hans léttar í magan sko.
Ég held að allir hefur í blakkátti hann með hvernig að tala núna, ég held að ekki drukki neitt
hann sagði náttúrulega við þjónin Herre, I'm gonna have sko, 2 beers og íslendingur sko. Já, fyrirgeðu, ég ætla að fá 2 bjóra og hennar eitt hennar eitthvað kóttu eitthvað óvart, eitthvað svona skvísutur eitthvað skvísun hann og benda mig
Þessi gæi
er náttúrulega bara one of a kind
Já, þetta var gamansamt og það er sjaldan sem maður lyfti sér upp og maður gerir það, en maður var komin heim eitt þannig að það er bara fínt
Já, ég fór heim elluðu sko
Já, þetta var gaman hjá okkur strákunum, ég get alveg tekið til það og hérna, einsi, við þökkum aftur bara kærlega fyrir okkur á Tres Locos sem er móðurstaður Super Burrito og hvernig maður alltaf þess að versla við þá snillinga
Ég svona, þú veist, er maður fyrir á svona mexikoskan stað ég svona sé eftir, ég veit allir sér ekki eftir en ég, þú veist, mér fannst þérna forréttinir frábærir þegar, þú veist, með hérna ræki og kjöt og vorum að smakka þetta þeir voru frábærir
Þeir voru geggjær
aðréttinir þá sé ég bara smá eftir ég ekki að segja að steikina hefur vond hún var bara mjög fín en þú veist, þegar þú ferð á svona stað þú veist, ég fer ekki oft á mexikanska staði það er að segja ekki oft En þá er ég bara svektur út í sjálfum mig, ég mun læra þessu. Ég hefði átt að fara bara í hérna...
Ég fór í fajitas.
Já, ég hefði átt að gera það.
Já. Mér er alveg saman hvað ég borða, sko.
Já,
það er ekkert mikið að pæla í
því. Þetta er náttúrulega munurinn á að því að vera á 15. bjór og vera kannski á fyrsta
verum. Nei, bara alveg þess að fyrir mér er bara matur, sko. Ég bara vil það mikið prótíni og það er sáttur. En það séu þú standi á kallinum.
Já, snillingur, heyrðu alveg úr kóngurinn.
Það er náttúrulega bara snillingur.
Já, svo ætlum við ekki að hérna, gera alla þann grikk að fara að krifja þetta kvöldingu meira eða betur, þannig að við höldum áfram. Er það ekki alveg?
Jó, ég meina.
Gerð, Pepsi Max stúdíói.
Þú bara ferð út í þær sögur sjálfur og vilt fara út í þér.
Já, ég er alltaf að fá bara að hreinsa í staðinn að spatta, kom heim bara í bullandi pluss.
Ég vildi óska að vera satt en það eru ekki aðri. Heyrðu, sko, ég fór og kíkti á vinkonum mínar í hérna, fatarins og kópa hos í dag. Sótti póka og skilaði öðrum það eru alltaf helvi döflur
ég er enginn annað sem er að vinna þannig á lausu fyrir frankara minn
já, ég hef ekki bætt í því sko, en...
það væri fínt að fá eina til að þrýfa fyrir sig sko.
Já, en hérna vinkonum mín er þarna á fattar þessi kópa ás
Ert þú bara með, þú veist, hversu þú veist, nú er ég bara aðeins að spyrja hérna að því nú ertu með hérna, bara fattarskápiðin út í bíl sko.
Já, ég er að vinna í þessu
Já Ertu bara hendurlinn
Þetta, nei, þetta eftir hún ekki að þrýfa svo mikið Það megnir þessu reynt í bílnum Ég fer bara með orðina Það eru duðlega, það eru mína konur
Það eftir nú líka bara svo mikið í, sko, íþróttartreinu Það eftir að taka styttir í tíma
Já, ég veit En Helena, ég fann þér skopuðis, hún gaukaði með leikmanni sem var bað mig að leggja fyrir ykkur í dag
Já, hún alltaf klók
Hún klók, hún Helena
Góð leikstíling
Já Þetta leikmaður sem að byrjaði sinn svona senior karrír hef ég fæst letta aðeins 2016 með Benfica B 2016 til 18 í Benfica B 30 leiki 7 mörg
2016?
Já, til 18
Þetta Di María?
Nei, nei 2016 var að hætta þá sirka sko
Þú var ekki United þarna
Já, veist, hann var náttúrulega Fyrir fyrirlinn þarna, sko ég ætla að gíska að þetta sé hérna Þetta er eitthvað svona 25 ára leikmaður, sko 25-6, kannski
Hvað er næsta?
Já, hvað er bara með næsta?
Hérðu, hann er 18-19 bara með aðlið Benfica 26 leikir 15 mörg
Þetta er hérna Hvað er það komið mörg?
15 mörg í 26
leikir Þetta er ekki hérna Nei, þetta er ekki hann Þetta er ekki hann Ó, ég með svo nokkur nöfn í huganum en samt ekki ná að krista þetta út úr hausnum á mér maður
Vil ég fannst að leið?
Nei, býta aðeins Maður svo geður svona 10 sekúndur Alveg, ég geta að koma inn eða
Find out who he is, sögðu því laginu
Já, ok, hvað með það, næsta
19 til 24 er hann á mála hjá Atletico Madrid 96 leiki 25 mörg
Já, er þetta Simone?
Nei
24, nei, hann er núna
Simone?
Nei, konurinn, hann er að spila
Já, það er þetta verið eitthvað Hann er alltaf ekki með eitthvað, þetta er eitthvað nafn, sko
Nei
Jú, þetta er eitthvað nafn, þetta er hérna
Nei, 2009, þetta er náttúrulega 2019 til 2024 allt í gó
Já
Þetta er hann Korea
Nei
Ég er ekki með þetta
Bittu, þetta er, ok, bittu Þetta er Nei, ok
2023 Sérst, setni hlutan á 2022-2023 tímabilinu Er hann á láni hjá Chelsea 16
leiki 4 Er þetta í alveg enn svo það?
Nei
Nei, ok
Hvað er hvað sagðu?
16 leiki 4 mörg fyrir Chelsea á láni 2023
Þetta er hérna, gaurinn hann að kvætir hans, hann er allir líka matur núna aftur Hann er hérna
Gallagher?
Nei, þetta er miðjumaður sem er alltaf búin að kipta rúkslega mikið á pinningum Þetta er hérna
Hvað meina Enzo? Ég var að segja það
Nei, ekki hann, þetta er Joe Felix
Rétt, já
Galli! Búm, 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 búm
Þetta er rólega, hvernig bombmættir stúdíó
Þetta var gott
Nei, nei, alltaf gaman að lefa þér líka að vinna þér
Á, já, þetta var Nú erum að reyndi á mig
Við reynum að skipta öllu svolítið bróðulega
Jú,
það er svona reynt
En ég held að voru örgulega flestir búin að kveikja þarna
Já,
það er mjög margir búin að kveikja þarna
Já
En hérna, sko bara aðeins í gegnum íslenska boltan svona fyrst að það er búið að vera svolítið mikið í gangi undanfarið og bara núna síðast í dag var Albert Ingason að skúpa því að Jónatan Ingi væri bara að reyna að koma sér burtur á val, fari í Víkingana Skiljið hann?
Ég held að þetta sé ekki rétt en ég held að þetta er alltaf sami leikmaður en hann Hvað er hann bara að senda á menn að láta pizza nafninu
sinni? Nei, það er ljóta að vera einhver ástæð fyrir því að hann er búin að vera núna bæði orðað við KR fyrir loðiviðtalu.net og er núna orðað við Víking
Já, þetta er allan að svona, ég myndi segja að það er búið að tala mikið um að valsliði svona gæti sprungið í andlitið að þeim, það er svona stefnan allan að og eitthvað ef það Jónatan fer þá, þú veist, það er bara alvöru blóð
þannig
að ég, þú veist, maður veit ekki, þú veist, hvort að hann sé kannski búin að eitthvað að gefa stupp á þessu og eitthvað hann þú veist, hann alltaf á bara ekki gott tímabil samt í fyrra, skil við þannig að, þú veist, Maður skilur hann alveg, ég meina
Ég sé bara ekki borga 50 miljónir fyrir hann sko
Eða það er præsinn
Með launatöldum gjöldum
já,
Og kaupverði á ári
Kaupur verður alltaf verður ekki einhver 20 miljónir
já, og
Af því hann á sko, næsta sumar plus Það var eftir þar á samning sko.
Og síðan alltaf laun
Fyrir hann ekki gamla góða verkverðið
Hann er í erfiðri sko, stöðuga hvort val með það Hann á svo mikið eftir að samning
Já, já Ég veit ekki, þú veist, það er hérna, þú veist, maður veit ekki, maður er að sjá þetta alveg, maður sá Adam Oddný gera þetta núna daginn með Grindavík.
Já, ég ætlaði að mynda að taka það svo.
Já, þannig að, ég veit ekki, ég hefna, þú veist, ef að leikmenni einhvern veginn eru komnir á þann stað, þú veist, þetta er samt alltaf finnst mér svona frekar barnalegt, eða bara frekar, bara mjög barnalegt, gagnvart í líka hvernig næsti þjálfur á að horfa á því, sko. Skilur, getur gert þetta sem eins og fyrir venna ef hann skorar 15 mörg og þeir fara kannski ekki upp segir það, húst að koma kannski F á okkur liða, þannig að þá var ég verkvæð þar skilur, húst, þetta er alltaf púsl
Já, já, húst, þannig tökum það þá með fyrir, menn Adam Oddný var að semja þrótt hann bara keiftur í þrótt fyrir verkvæð og grinda eitthvað og talar að vilja fara að spila í bestildinni þú veist, er þetta húst, er þetta hliðaskref eða er þetta skref upp á því?
Þetta er náttúrulega skref upp á við þannig þróttur verið er bara, bara flottum stað. Vist, ég er ekki að segja að mynda ekki rinda ekki búið að segna náttúrulega damir núna á...
Já, vist, ég er að taka þannig mengið þegar ég spyr hvort sér hlýða skref eða fram á við.
En þú veist, grinda ekki liðið hefur samt alltaf verið einhvern veginn hann að þú veist, þeir eru langt í land þótt þess að segna damir.
Já, ég meina, rýst og þetta er miklu stærra skref, sko. Vera þarna heldur en Grindavík sko. Líka bara aðstæðan og æfingaðstæðan og allt hjá Þrótti er miklu meir, betri heldur en hjá Grindavík sko.
Ég held líka að Adam Oddný mun svona smell passa þannig inn í þetta kerfi, þú veist að þú ert að fá færi sem framir hjá Þrótt sko. Þannig að ég sjá það bara með tölurnar sem allir framirarnir eru með hjá þeim í sumar þær eru nokkuð góðar, þannig að ég held að hann veist, gæti alveg hendi sumu tölur og jafnlega meira og þú veist, ofir að vinna leiki með skiljið
En sko, launa upphæðna sem að ég heyrði að grinda eitthvað að vera að byggja fyrir hann fyrir í vetur 7-8 miljónir, er það bara orðið markaður í dag eða er það ómikið?
Mér finnst það ómikið
Það er frekar mikið fyrir, hvað er hann ekki, 98-9 eitthvað svo leis Já, ég, þú veist, það er hérna, frekar mikið, þú veist Það er í...
alltaf laun og náða, sko Þannig að, jó, þetta er mjög mikið
7 miljónir fyrir leikmann sem skoraði til lengi dildinni, já, mér það mikið en þú veist, þetta er samt svona eiginlega að verða verilegin í dag, sko sem er að sjá þetta allan að miklu oftar þú veist, einhvern veginn svona tölur einhvern veginn sem maður
Já, er eitthvað fleiri í þessu sem ég er að glemma, sem munið þér?
Nei, það er kannski svona, þú veist, Kári Kristjáns náttúrulega búin að vera mikið orðað við, þú veist,
mikið orðað FH,
já, þú veist, og það hefur eitthvað að hann náttúrulega að skora bara sigurmarkið á móti breiðablik hérna.
Já, þeir voru
að
vinna blikana.
Já, og mér finnst svona, þú veist, ef þeir halda honum, þróttarandir, þú veist, þá er ég eiginlega alveg bara með þá hann í top 5-3 aftur, alveg 100% sko. Þeir eru þarna Aron Snær líka mjög öflugur og ef hann heldur áfram veist, að spila eins og hann spilar og Kári og svo Adam Oddný núna kom með heldi gott sóknar lið þannig að ég held að veist, þróttararnir getur verið spennandi en ekkit svona meiri í slúðrinu þið eru nú meiri í því en ég sko
Já, það var sem alltaf með
eitthvað Ég meina, Línus
er var bara átt á milli, hérna sorry, er þetta ekki sem á bara átt á milli AI og alla def
Jó, þetta er
orðið Það er bara hvort verið með undan ég með Jason heim eða hann með Jónatan
Já
En hvað að hérna,
sko bara það.
Hlynur sagði, var hann búin að ræða með Víking?
Já, maður var ykkur að senda með það í dag að hann var að æfa með þeim.
Að senda þér það í dag? Nei, það kom nú bara frétt um það að hann væri að æfa með þeim og varst ekki búin að segja að hann væri bara leiðin í Víking?
Hann verður alltaf að standa sér vel og getur kannski
fengið að Víking. Það kom náttúrulega frétt hérna fyrir nokkrum dögum að hann væri að æfa með Víking, sko. Veist, ég get alveg séð Víkingana mögulega taka, en maður veit ekki heldur alveg stöðun á Ekroth, sérstaklega hann var eitthvað veist, mér erist náttúrulega Gunnar Vatnamar veist, ég bara, það er algjör gull ef hann heldur áfram mér finnst Ekroth er í placeable sko.
Já, veist, Vatnamar er bestur
Já, mér finnst sko hérna, ef þeir halda Ólifur Ekroth nei, halda Gunnar Vatnamar þú veist, Ekroth fer þú veist, ekki, það var bara flott að fá hlýn sævar þá varst einhvern veginn með Róbert Orraðna líka og með Sveingísla og þú veist, Gunni það bara haldast heill samt þá sko
hann er alltaf þinn læri sveinn frænkari, Kristof Dagur hann er með valið þá
Já, hann tekur auka viku allan að þar
Er hann að samninga fyrir
Það er eitthvað svona, það er eitthvað flóki í kerfinu
Já, ok,
no commentar
Já, ok, hann er sérst mögulega samninslaus
Ég segi bara no comment þar
okay,
þú mátt alveg skoða bara ferilin sjálfur ég veit þú gaman að skoða tölur
Já, já, allt í góðu Hann er alltaf að með val og hérna, veist, á hann eitthvað breykið það
Já, já, veist, ég meina veist, hann er alltaf frábær leikmaður ég meina, þú veist, hann er alltaf kannski það sem hefur svona hægst aðeins á hans prósis er náttúrulega skóli við erum í bandaríkjunum og þú veist, hefur einhvern veginn svona svolítið þurft að koma alltaf inn í liðið með hans samt mjög öflugur síðustu sérstaklega tíu leikina, þá var hann komin í topp stand og spilaði virkilega vel og maður grunaði alveg ef að þetta kemur upp svo, þessi staða hann gæti farið eitthvað annað sérstaklega eftir að við fórum niður
talaðum að í vikunni kom frétt held ég ger bróður hans Jónatan Guðni gæti verið á liðinu heim er Fjölnir að sækjast eftir honum
hvað er komin í eitthvað viðtalið
er að blása í herð lúðra í gráun
ég held að þið þurfum nú ekki að spyrja með þessu en ég býst nú við því að Jónatan mun nú fara í efstu deild á Íslandi
já, ég myndi alltaf líka
en eru ekkert að reyna að ná í stráki sinn Aron Jó heim
hvernig að það frækkar, ég hef klárað og loka reglu
það Aron
Jó í þittlið, í framarana
Nei, við erum alltaf fyrir góða leikmenn held ég fram, viljum alltaf að góða leikmenn heim, hann alltaf fjölinnsmaður
Já, ég bara svona var eitthvað velta steinum, maður veit ekki hvar hann endar það kannski líka áhöfður punktur sko. þú veist ég hugsa, ég býst við að hann vilji bara vera á höfuðborgarsvæðinu, allan hann mjög náldi og þú veist, þá hugsa ég að fram væri kannski það lið sem að gæti svona ekki kannski borga sömulun og valur en samt svona allan eitthvað í áttina
ég get samt kasta smá fram hérna fyrir slustendur en þetta er alveg, ég ekki að byrja ábyrða á þessu þetta er bara, ég verð að taka það fram en ég, svo saga hefur hvíslað að mér að Aron Jó getur ekki farið annað liða því þá riftir samningur hans við val þannig að hann sem lengur hann ekki var að spila í ár þá fær hann launum val en ef hann fyrir annað lið þá hann alltaf bara fellur samningur hans gildi Og ég tek eitt ekki lengra heldur en það að ég er að leifa ykkur að njóta gósa þessu.
Ok, takk fyrir það.
Já, þetta er skemmtilegt.
En að, hann gæti verið kannski bara læstur. Ef þetta er ef rétt.
Þá er hann bara náttúrulega retired.
Já, bara, mér veist það svo ljótt að einmitt val að gera þessa klásulu.
Nei, þú veist.
En ég meina, er ekki.
Aron hefði örugglega ekki kvittað undir þetta þessu forsendum. Þeir vilja bara losna við hann og þeir eru hvort sem eru að borgunum, sko.
Já, ég er að segja það. Þá, núna...
þá er Aron alltaf þeirri samningstöð að segja bara nei, ég er ekkit að fara að samþykja það þá bara vera hættur í fótbolta á ykkar
fótbolta. Nei, ef hann semur kannski við annað lið, þá rifti samningurinn hans við val.
Það meika bara eitthvað sens.
Það meika bara allan sens heimi, þú bara launir þig hjá val. Það er bara í þannig, þú ferði annað lið, þá bara riftist hann samningur, þá þetta bara brota samning, en þannig tilbúin
að borga. Ef þetta er staðan, en eins og þú segir, sko, þá er þetta náttúrulega, hvað átt hann ekki eitt ár eftir?
Jú.
Þannig að það var hann ekki eitt ára hóld, það er heldur dýrt ára fyrir 36
ára bara hættur, skilur
við,
þá er hann að hætta á forsendum vals og það meikar engar sem.
Nei, hann myndi að það er á launum í ár.
Já, en hann
er hættur. Þá myndi það ekki bara að vera að ná fram og reyna að spila þetta.
En hann fær ekki að æfa með þeim, en þanga til að hann finna, hann segir maður að finna sér lið í februar, þá er valur bara að fara að borgunum þrjá mónið. Ef hann ætlar að halda áfram í fótbolta en þetta er bara, þetta er það sem ég heyrði og ég vil helst ekki vera ykkur slúðukall en þetta er það sem ég heyrði
en þú ert það samt
já,
þú ert að verða okkar fyrst, allra besti
hvað var að frétta með Jessa?
herði þetta ef hann skorar
ekki var ekki ammali hjá Jessa um dagum helgina?
Nei, mér var allavega ekki í fóðið þar
eðlilega, en það geta eðlilega
Jó, við getum tekið smá ef hann skorar ekki næstu tíu leiki með Grimsby og stendur sig vel þá er 80% líkur hann sé að koma heim en ef hann er að fara að skora núna fyrir Grimsby og standa sig vel þá verður hann vonum
þetta úti Grimsby menn bara að spá í markarekordi
Ég bara leggur upp og getur ykkur hann alltaf mittu
En það er náttúrulega með hérna
Ég er nú að tjóka með þetta
Það var ammali á Jason Davim helgina og ég hitti nú einhver að stráka þarna og hérna, þeir eru með drættu við mig að hérna, alla dagar svo hefði ekki verið bóðið
Nei, mér á bóði, ég bara komst ekki út, ég var nýbúin að vera úti
Já, nei, við erum að tala hann, ég held að núna í paddel hérna, ammali sitt
Já, hvað erst þú að tala um?
Út um við ferðina sem er að fara núna
nýjum dag Ég komst ekki ammali
að því að
ég var úti
Já,
ég var að meina það, mér á bóði, sko
Já
Alla var ekki
Ég randir, mér er aldrei bóðin eitt, ég bara mæti
Já, ég veit það Þetta er eitthvað þín að bjóra
Þetta er þess að ég segi alltaf þeir ríkir heim til einhvers þá eru þeir gestir hjá mér
Ég var reynda bóði ammali og elvar í geir en þú mættir ekki
Nei, ég var vant við látið þar sem var leiðilegt sko en þú mættir
Ég mætti, það var stemming Höldum vorum með þess að villi sinna sko, gær þá var heiðskýrt en það kom þrjuma Þessi hvað er að tala máli?
Það kom þrjuma úr heiðskýru lofti Já, já.
Hvað þýr það?
Og hvað kom? Það kom bara eitthvað óvænt upp.
Já.
Hvað meinarðu? Hvað er þetta að tala um?
Sveldalann kostiður?
Nei.
það var ekki dóið.
Liðið búin að ég stert jafntefli og alfýl.
Nei, við erum að tala um íslenska boltana þá.
Já,
ok. Láki átna, sagði
huga. Já,
já, já, vá.
Þetta er þetta íslensku og hægt ver, er að verða.
Ég er bara að hoppa beint í enska
þannig
að
láta okkur vita.
Nei, ég hérna, já, þetta er mjög óvænt, sko. Maður svona fór eitthvað aðeins og stúan hann að leiða maður sá þetta og ég, mér erist þetta, þú veist, ég ætla bara að segja reynt út, ég skil bara láka vel, sko.
Já.
Þetta er bara hérna, mjög skrítið að vera með fyrirlega sem framkvæmstur ég bara, næði því, ég er ekki alveg því konsepti
fyrir eins og við segjum, þetta er bara íslenski boltinn og íslenski veruleikinn
já, veist, en það sem mist líka svo súralist í þessu er að strax í gærkvöldi var Alex Freyr búin að taka upp síman og ringi í leikmenn að ræða við þá hverja þeir getur mögulega vilja sem næsta þjálfara þannig að Alex Freyr strax eftir uppsvörðláka að fann að vinni því að skoða næstu þjálfaramál hversu skrítið er það?
Já,
Láki þjálfara okkar sagði upp að því að ég var á það hingað en ég ætla samt að finna nýja þjálfara
maður hefur einmitt séð spilandi aðstoð þjálfara út allt en ég hef aldrei séð spilandi framkvæmdastjóra
það
er alveg mjög áhugavert
og líka hann er bara að semja við þjálfara sinn þetta er geðvikt
nei, mér þessu Láki þessu Láki segir skilvist hann hugsa þetta bara mikið og bara skipti með umhverfi og heldur hann hugsa hann fekk alltaf sömu niðurstöð þú veist, það er mjög skrítið fyrir, bara setjum upp hérna situation, skilur við að hérna, lágir að byggjum heyrðu, okkur vantar tvo útlendinga til að styrkja liðið, það er hlutverk framkvæmdastjóra að sjá til þess að það sé til peningar það sé hægt að gera sem að þjálfarinn er byggjum skilur við að það er Alex Freyr allt í hennu komin í þá stöðu að heyrðu, þjálfarinn er að spyrra hvort þið getum 1-10 miljónum í þetta og það er hans hlutverk að sjá til þess hvort það gangi upp eða ekki og segja já eða nei, skilur við
mm-hmm.
út af þínu komið fyrirliðan í eitthvað ákvörunarvald fyrir þjálfaran sem að er bara skrítið skilur
já, þetta er bara fárulegt
þetta
bara. Er bara, ég næg ekki alveg hvernig þetta á að virka þú ert líka alltaf hvernig með fréttinar á undan og þú ert alltaf orðin eitthvað svona pósturinn í klefanum að Alex veitur hvað er í gangi skilur
já,
og þetta
er
bara þetta er
okkur það skrítið þú ert bara æðsti starfsmaður stjórnar
já, þetta er auðvitað eðlilega hætti maðurinn skilur
svo horfum maður á hinn hlutan skilur þú veist, IPVF er nú verið þekktu klúbbi fyrir að ráða svona alvöru þjálfaraði allan sem er með CV og eitthvað svona hvað annar þjálfari er tilbúin í það ég held ándjókst að það sem við munum sjá er að IPVF er að fara hérna ringa í túfa eða eitthvað svona skili og hann er bara eins og við erum að tala með að bara finnst þetta mjög asnalegt og skrítið og villið ekki og þannig þeir munur enda því að bara hann fer úr þessu sko
tekur hann ekki bara við þessu sjálfur
það væri náttúrulega það yrði náttúrulega besta ringra á sögunar sko
En ef að framistuðu Frank fengi síndari, myndi hann ekki bara að staka á þetta?
Nei, ykkur.
Ertu góður?
Já, mér líður vel hérna í hérna voginum, sko.
En síminn er alltaf opinn.
Í fósfóðinu með mömmu og...
Nei, hann er reyndar ofta stöður síminn, sko. Hann er reyndar í 3% núna. Nei, þú veist bara... Mér finnst náttúrulega IPVF miklu meira spennandi klúbur, sérstaklega út frá því að þeir eru komin með flottan völl, eða skerfigras og svona alls konar og hérna... bara, veist, náttúrulega, ég er alltaf með budget gerðu vel í fyrra veist, svo sem erfitt fyrir næsta þjálfara að koma inn á eftir þessu ári
ja, mjög erfitt.
Veist, það er mjög erfitt þannig að veist, maður veit ekki alveg veist, það eru fullt af þjálfurum sem eru atvinnulausir og öllum langar í laun og pening ekki?
Jú, ég held að þetta sé líka bara lús gigg að taka eftir láka sko. Láki Kristi allt sem hann gat út úr
en, ég er alveg sammála því en þú færir því að örgulega helviti vel borgað, skilur þú veist, það er líklegast þannig að það eru margir sem eru að búin að vera á fundum með kannski minni klúbum eins og hvað er að segja, Leikni þú veist, Grindæk og ekki,
mm-hmm.
og eitthvað svona svo er eitthvað náttúrulega Njarðvík eða eitthvað, ég veit ekki HK eitthvað svona, en þú veist, þú fær IPVF ég meina það er náttúrulega veist, fyrir mann eins og kannski Túfa sem er ekkit kannski endilega bundin því að vera í Reykjavík endilega, hann hefur verið fyrir Norðan, hann hefur verið, þú veist, Erlendis. Veist, þá hugsa maður sko, er hann ekki líklegasti kandidatinn í þetta hvað þetta var þar þú veist, hvað er svona að hoppa á þetta bara á no time?
Jú, sko, eina sem ég hugsa með þetta sko, ef ég hugsa einhvað svona sem geti verið, framkvæmdastjóri er náttúrulega ræðurlega engu sko, hann náttúrulega bara er að framkvæmda það sem stjórnin vill hann láti framkvæmi þetta er náttúrulega stjórnmeistar og stráðs
Já, en er líka milliliður við þjálfar á stjórn
Já, líka hann náttúrulega framkvæmir allt sem stjórnin byggir hann þannig að hann verður náttúrulega yfir þjálfunum sem er að koma en hann mun samt framkvæma það sem stjórnin segir honum að framkvæma þannig að það er kannski eina sem maður horfir út í þetta ef þetta er alveg skýrt þannig hann sé bara að pæli peninga fjáröflunum og þetta öll, alveg, styrkja innviðin í félaginu en stjórnin og formanu takja alfari ákvarðin allt sem gengur þess að þjálfunum
okay, okay, ok, en samt, þú veist, ef að
Nei, ég bara hugið velta steinum, sko
Já, en ef að lági þannig í þessu tilfelli þarf að fara að ræða við framkvæmdastjórann Alex Frey Hilmarsson
Já.
Um það að hún langi í einhvern nýjan geggjaða miðjumann sem er að spila stöðunas Alexar
Já, þá
bara er það Eigum við 10 miljónir hérna
Þá þarf þetta alltaf bara að vera skýrt að hann tekur ekki þessi samtöl við framkvæmdastjórann og telur hann við
framformanninn Þá ertu bara að flækja málin, þú veist Það er framkvæmdastjóri í því að þú veist, hann er að afla peninga hann er að búa til
hann er bara framlíking að ráðinu
en þú veist, ok, en ef við bara höldum áfram hérna þú veist, hvað sjáði því? Þú veist, mun þetta máli ekki alltaf snúast annarkvort að Alex mun segja af sér í þessu starfi strax og til að fá okkur alveg þjálfara er eitthvað þjálfara að fara að samþykja
það? Já, nema náttúrulega, það verður strúktúra þannig að framkvæmdastjórinn sér bara þennan hluta en hann sem er formaðurinn í sjálfbústæðri, hann sér þennan hluta
Já, en hvað sjáði því gerast þannig? Það
fár alveg staða sem er komin upp í liði efustu til að þetta gerir sko, en
Er einhver kandidat annar en Túfa sem er svona líklegastur í að hoppa á þetta núna?
Ég er búin að heyra nafna Rúnars Páls nefnt
Addi Grétas kannski, geti verið
Æst, en Addi Grétas er það líka ráðin bara sem svona eins og hérna Óskar Hrafn bara yfir festur í mála plus þjálfari sko. Þú veist, þá er hann bara selur sér þannig sko. Veist, Addi Grétas er ekki að láta Alex Hilmarsson
hafa eitthvað En kannski hættir Alex að spila bara
það er samt annað hvort þú getur eða ekki púsla þessu svona saman
þetta er sérstætt situation en sko, samt svona út frá þessu sko, hefði Davís Már ekki verið frábær FBF
jú, bara 100% sko. Ég er
en þið gæti alveg reyndi við það núna
nei
hann lítur að vera með klásulu samningum eða kemur liði efstu deild á máan alveg skoða hann lítur að setja í samningi sinn sko.
Hann náttúrulega er með einhverjar rætur hann í eigum, það veit ég hefur allan að vera þar mikið en hann að hafa bara komið ljós ég held einhvern veginn að það er segið Túfa, mér finnst það svona líklegast
Ef ég væri Alex þá myndi ég reyna allavega að teka hvort það er klásulega á Davís Már Rosko
Ef við pælið í því, þá er Túfa líka með veist, mikið þetta sem að IPVF er með sko, svona identity, þú veist, berjast og þú veist, hann er svona þannig profile, sko, en þú veist náttúrulega obviously aðeins svona munur Davís Már er náttúrulega búin að sýna það bara á síðustu árum líka hann er með þetta líka og búin að vera vinner með svona minni klúbba þannig að þetta er alveg veist, bara góða pælingar, ég myndi segja svona með þá sem er á lausu og myndi halda frekar Túfa heldur en Addi en þú veist, svo getur bara eins og Rúna Páll það er líka, þú veist, þeir taka eitthvað svona gall sko, þú þarf líka svolítið að koma mest svona sterkan gæja eftir þetta og líka mögulega þú veist að halda þessu velgengni áfram sko það er ekki tími núna að fara að prófa eitthvað nýtt og fara ykkur að tilhörnastar sem held ég sko
Nei, og síðan alltaf færi IPVF núna peningin sem efstætilt færi árun eftir það er búin að vera, hann er að heldur sér uppi núna er að fá þessa peninga sem er fá alltaf ári eftir
Já,
þannig að það geta styrkt líka kannski meira núna heldur enn í fyrra
Þannig að Alex er bara þægilegu framkvæmdastjórastarfi
Hann fær alltaf lagt vel inn á sig næsta ári
Herðu Skellum okkur
Þetta var góð umræða
Góð yfirferð
Já, það er ekki
Gótt að hafa Davason hérna í flottu standi
Hann líði vel
Ég líði mjög vel
Herðu, þetta maður henda okkur bara í leikinni kvöld, Old Trafford Ykkar menn Hérna, hversu mikill aumingi Bruno Fernandes?
Ætla að ég að franka að byrja þetta
Já, þú veist Aumingi, já, þú veist Ég er náttúrulega bara ekki búin að fíla hann í 2 ár eða eitthvað Ég held ég að byrja fyrir 2-3 árum að tala um hann sko. Þú veist Ég meina, hann er allan ekki að delivera mikið að hlutum fram á við En það var ekkit hann endilega í kvöld sem að...
Nei, ég var bara að jóka, sko, ég minn ánga bara að kasta hann um einhver
sprint. Ég var að reyna að finna hvaða moment Bruno var eitthvað
fann. Það var þetta klúraði að slæsaði boltan yfir að
það var lögur. Hann er ekki fyrir
líf. Nei, ok, en bara við tökum leikinn svona af alvöru, ég ætla að var bara næs í ykkur þarna, sko. Þú veist, hvað er Amorim að gera með þetta lið?
Já,
ég veit engin Af hverju setur hann allt í einu Aiden Heaven og Masrá í byrjunliði Hafsend Bara why?
Ég væri til að sjá bara svona breytunar á milli leikjan í sem öftustu 5 hérna hjá okkur sko. Þannig því að þetta er alveg rosalegt Það er alltaf breytt 3 skilur Þú veist, það er alltaf einhvað Svo er hann tekin út að í hálfleik Var hann tæpur eða? Eða var hann náttúrulega gulur? Já, ég veit, en þú veist júr og inn þar, þú veist, ég bara ég nægis ekki, þetta er náttúrulega bara einhvað, hann er bara að gera einhvað.
Já, það er sko kennt á þjálfurannámski hérna í KSÍ, sko, að vera ekkert að fykta mikið í vörninni þinni, sko.
Já, hann er ekki fara á þann námski.
Við þurfum að ská hann þar.
Já, nei,
þú veist, þetta er bara galið, þetta er bara einhver stöðuleika, sko.
Ég fínt að láta amurum sitja eitt námski á Sigga Þorsteins.
Já, það var mjög fínt. En ég meina, þú veist, ég bara skil ekki eitt samt, sko. Þú veist, út með, hérna, þú veist, með 30 mínútur af gjörsamlegum hörmungum, sko. Fyrstu 30 mínútur. Þú veist, hvað er í gangi hérna? Stráka mínir, be professional.
Já, við erum professional, það var líka að það var gaman eða ekki.
Jú, ég bara heyrði ekki.
Nei, já.
Já, bandi, hemmjaði þig. Jesús.
Hann er að hlægi út að Amorín og það var námskið og Sigga Þorsteins.
Já, já.
Þetta er geggjóð.
Geir Þorsteins.
Nei, alltaf var ráð, þú fyrst að tala í júnaðið, ég kláraði það bara. Rátt aðeins.
Já, ég ætla að fá minn tíma núna. Hérna, jú, þeir eru rugglaðir. Hérna,
hann er alltaf fokki og með það United, sko.
Nei, ég ekki að fokka neitt, maður. Heru, þú ætla að taka þinn tíma, tala.
Já, ég að byrja að tala, ég bara að ná áttum hérna hvað gekk á hérna í herbygginu allt í hennu. Ég bara var að lítið við skýsluna og því er eitthvað. Já, herru. Fyrstu 30 mínútur er gjörsamlega hörmung. Ég bara, þú veist, það er eitthvað svona sem að maður þarf eitthvað neina, þú veist, hvernig getur hann farið í hérna, hápressu í setjálegum til Krista Pallas og hvernig kaffært á, en getur svo ekki spila við eitt lélegasta lið deildarinnar og erið bara, þú veist, vestan var með öll völd fyrstu 30-35 mínútur.
Það er bara glóðlust.
Þetta er náttúrulega bara sama tuggan aftur og aftur en maður tala sama hlutin hérna bara dag eftir dag.
Þetta er bara deysögu úr, sko.
Já, þú veist, þetta er bara, það eru bara mennana sem eru bæði bara línir, metnalausir, hlaupekkert.
Það leggja sig ekkert fram.
Nei, þannig að þú veist, þetta getur aldrei ná árangri. Ég meina, svo er hann eitthvað svona að reyna eitthvað uppspilið lélast af öllum í deildinni.
Já, já, sammála
því. Við erum lélast af possessionlið í deildinni. Þú veist, við getum ekki tengt bara hafsend inn í áttunir og sexunir og hvað sem íra og færtan yfir. Við getum það ekki.
Nei,
þú veist. Getum
það ekki.
Nei.
Þannig að þú veist að reyður.
Þannig að, hérna,
við erum bara ekkert sátti með
nei,
þetta.
Nei, þú spilaði bara maður og mannpress og hápress og sjáðu hvað gerist. Þetta er nógu fokkin leiðilt og lélegt nú þegar, sko. Þú veist, gerði eitthvað.
Með þetta bara lótana vinstra megin að kötta inn eða skautan í leiknum með það.
Ég ætla að segja eitthvað.
Skoraði hérna þar.
Þú veist, skautan einhvers stegar. Kötta einhvers stegar inn í leiknum og skaut.
Herru, þú ert með sko, með Master United og þú með Tottenham. Þetta eru svona klúbbar sem eru bara þarna. Þú veist, þeir eru ekki að gera neitt, sko. Þeir eru þarna bara eitthvað fljúandi eins og eitthvað fljúandi fyririldi hann í bara neðri hlutanum leikum við, sko. Og hérna, og það er ekki eins og bara, herru, gerum eitthvað, skilur, gerum eitthvað, hérna, setjum eitthvað kraft í þetta, þú veist, setjum bara ólinu, hápressu, þú veist, prófum eitthvað. Þetta er alltaf sama. Þú veist, veistu hvað, maður er orðin þreyttur að horfa á þetta?
Það er alveg klúlust.
Sat hann í Eilsöldinni, henni í Keiluöldinni og var með fullt af masterinn stundismunum að horfa á hann leik og hérna.
Og þið voru allir bara reyðið, bara svo reyðinir.
Þú veist, menn eru bara sárir.
Já.
Þú veist, maður eru aðla bara sár. Þú veist, það er eiginlega stærsta orðið. Þú veist, eins og ég segi, Liverpool er búin að eiga eitthvað dýfur núna og eitthvað svona. Man finnst samt alltaf svona inn á milli eins og maður sá á móti Söndiland, sérstaklega síðustu 15 mínútur eða hvað svo leiðis, að þá kemur svona kraftur, það kemur neysti og, þú veist, og það er orka, en þú veist, mér finnst við bara sjá þetta ófokking lítið hjá okkur. Ég meina, við skorum mark á móti Vestam á heimalli, staðan fyrir að keyra breyður á, þá förum við bara eitthvað í ykkur á lóblokku og miðurblokku og við bara sáttir.
Þetta er Antóri búið að hafa energy, allir hafa búið að tjúna frankara vel upp hérna og ég sé það bara
Give me more energy!
Já, það er brjálaður. Hérna, sko, ég satt að horfa hann að leik með United mönnum og þegar Ugarte kom inn á 77. Þá sagði þeir, já, það var það búið. Nei, við vinnum ekki þennan leik.
Nei, já, það er bara
gótt. En það var marki sem United skoraði algjörlega tilhjörnilega að kenda þess að mark bara sögunar. Þetta er bara bull. Þetta er bara bull.
Ok, en ok,
vest... Bót, flík í kæjan og þetta er bara svo...
En ok, vestar mjarnarleikin ástriðu. Í hvaða fucking heimi er skiptingin sem átt eftir Lisandro Martínez Luxjó? Þetta grínast.
Nei, vera að trolla okkur sko. Þetta að vera að trolla okkur máli. Þjálfarinn hann, hann er heima á sér og hann er bara að trolla.
Við erum að tala það að hérna, þú veist, það er ekki margar sóknir sem skiptingar en Kobe Mino til dæmis kemur ekki nú.
En mér sem svo fyndi sko hvernig, með hvernig, hann, hvernig, hann fær hann ekki meiri gagnrýni sem þjálfari. Þetta væri Van Gaal að gera þetta. Það var bara að hann vara strax.
Já.
En þetta er bara þetta ótrúlega hann hefur ekki tök á öllum hann.
En svona er þetta þú veist, fyrst er ekki skrítið, þú veist, ef að Luke Shaw, ef þú ert að 8800 myndu, Ali, og ég var að þjálfara saman og þú erum 8800 myndu 1-1 á móti Vestham og þú veist, það er baul í stúkunni og þú veist, ok, ekki láta að hafa allt mikil áhrif á okkur.
Já.
En samt, við skiljum þá.
Já.
Skiljum við.
Auðvitað.
Ef þú átt ekkert margar skiptingar inni, þú veist, á bekknum, ég er að horfa inn á bekkinn og hann er ekkert góður. En ef þú ætlar að taka Luke Shaw út af, ef það er svona skjálfest í hausnum að þér, akkur setur ekki Kobe Mino inn á?
Já, það er ótrúlegt.
Eða þú veist bara miðjumann.
Hann hefur gert honum eitthvað Mino.
Já, það veist, bara, heru, við ætlum að tróða hérna Lisandro Martínez inn á í 2 mínútur pluss upphóttíma.
Þetta er bara... sem ekki steik.
Já, þetta er bara...
Að því máli er bakkupið við hann er skilur að það er ekkit mikið annað í bóði. En það er Kobe Mino er samt í bóði.
Já, já.
En ef við værum núna hinum einu, værum formenn félagsins og stjórnarmenn, sætum eftir leik og myndum horfa á það trekki, við værum bara hvað erum að horfa á hérna. Þetta er glórulust, við erum að tapa leik, með jafntefli, við erum ennþá bara í 5 manna vörn.
Já, mér finnst ógæslega að það sem mér finnst eða svona mest áhvert við þetta er að, þú veist, hann segir viðtali, ég er búin að stela hugmyndum sem sagt, af svona, maður sér það alveg, þú veist, löng inkust hefur hann örgulega tekið af einhverjum hann, art þetta eða einhverjum, skilur við?
Nei, ekki art þetta, stók.
Já, þú veist, ok, þú veist, ég er að tala um núna. Þú veist, ef þú er tilbúin að fara í eitthvað svona tilvíðlega kendan fótbolta, af hverju er þetta ekki tilbúin að breyta til dæmis því bara þegar þú ert að tapa leik að fara í 4-3-3 eða fækki vörninni? Ha.
Það er farlegt. Það bara meikar ekki sens
að veist, hann er tilbúin að breyta, hann var ekki svona í Portugal eða hefur aldrei verið sér þjálfari sem er skoða löng innköst og föst leikættir og blokkeringar og taka aukaspunur á miður vellinni teig, skilur við.
Nei, nei.
En hann var eitthvað possession þjálfari, sér að það er enga meina virka, við erum bara lélast að possession liði deildinni. En hvernig getur þá ekki, þú veist, herrið, ok, ég ætla að breyta, ég ætla að vera, þú veist, setja hérna, þú veist, taka föst leikadri löngingust svona, hvernig getur þú ekki breyttir eitthvað aðeins líka in-game með kerfið?
Ég nefndi þetta síðast þetta, ég bara, þú veist, ég sprakk nánast úr hlátur þegar Júnaðið var að spila upp á móti Palas með delikt einhvern veginn inn á miðju og þú veist, það vissi enginn hvað þeir átt að gera eða hvað þeir gátu gert þess að leysa bara innfallt bara maður að hlaupa á þig dæmi sko.
Þetta er bara klúles.
Veistu hvað aðal gallin í þessu er að hann er í fastur og hann vill spila ákveðin fótbolta þú veist, er vill reyna það og er svona ykkur possession kall í grunninn en er svo bara, þú veist ekki telt ég að pæli því að hann er bara já, herrið, þú veist, að þá myndi ég bara spila ef þú ætlar að, þú voru að fara all in þá spilar með Lenny Jór og Luke Shaw og Lisandro Martínez eða Casemiro í vörninni þú veist, þeir eru bestur á boltanum en svo þú ætlar að kannski að ná í úrslit og skúru fyrstu leikendurum, já, þá þarf ég að hafa hérna De Ligt og Maguire. Þessi, þetta er ekki að matza.
Nei, og líka bara eins og með kerfi sem hann spilar, þetta er talið vera besta pressu kerfi í fótboltanum í dag. Fimmannavörð, það eru með vingbaka að pressa. Þetta er bara talað besta kerfi til að pressa, maður á mann. En samt finnst mér aldrei neini svona hæ pressa í liðinu.
Nei.
Bara mér finnst aldrei vera svona hátu uppi bara með á henni uppi hotfóna í pressu, sko. Maður sér það aldrei eða einhverju er svona pressutryggir að unni boltan hátu upp á vellinum, þetta er alltaf bara hægt og tilhjulunarkennt og menn veit ekki hver þeir eru staðsettur á vellinum.
Svo það sem pyrra mig mest sem að maður sér svo sem alveg út allt skilur, en mér finnst ég sjá þetta ekstra mikið á United, þú veist, ég er kannski Amad er mjög mikið að lenda í þessu til dæmis, Amad fær boltan út á kanti og Bruno, hann gefur hann, þú veist, Bruno tekur þá akkurat hlaup í semst hálsvæði, semst veist ekki hvað ég meina undirlappið og þá gefur Amadan inn á miðun það sem Bruno stóð fyrir 2-3 sekund maður er að sjá þetta aftur og aftur veist, það er svo séu engar tengingar á milli manna, þú veist þú er búin að horfa á kannski góða miðju spila sama, veistu bara er þetta, hann er að fá hann hérna þá veit ég að ég get kom hingað, fengið skilur, þannig að veist, það er eins og séu engin connection á milli manna, veist, auðvitað, obviously er hún ekki góð í vörninni, hann rótar henni bara eins og nærbuxu, sko. En þú veist, bara sama með Amad og Mbuemo, þú veist, þetta eru nýja leikmenn, en þú veist, Amad og Bruno, Casemiro og Bruno, það er enga tengingar á milli þessara manna, sko. Þá nærðu náttúrulega aldrei að búa til lið og gera svo vill.
Nei, óskum Júna, allavega mikið með þetta flottast stig og heima allir, hérna,
Frábærstig.
Frábærstig. Tjúkupúntinn.
Það var að fyndið alveg.
Mér finnst þetta alltaf bara sorglegt. Þetta bara leiðilegt. Þetta bara, maður fær ekki eitt tímabilt sem maður að slakka til. Þetta tekið fram manni.
Þetta fyrir maður fyllt. Leifbúl 1, Söndiland 1. Sko, Söndiland var með Leifbúl upp í kaðlana bara í 15-20 mínútur.
Já, bara já, mér vel meira, sko.
Sko, fyrstu 15-20, bara pjúr kaðlar.
Já, hvað vanda ekki að gera í markinu? Bara hittir ekki í boltan, eða svo, og þetta ótrúlega að sjá mannum.
Já, en sko...
Ef að klára fyrirhaldikinn alveg?
Já, sorry.
Já,
hérna... Söndilin bara betri?
Já, þú veist, kannski kemur hann óvart, skilur við að, hérna, þú veist, maður hefur verið að sjá flest lýsum koma anfíld bara að vera að ná einmitt fullt að skyndi svona, því að því resti fensið er náttúrulega oft í rugli. Uh-huh. En maður sé kannski ekki mörg lið mæta anfíld og bara sérstaklega ekki söndilin, þeir eru ekki þekktasti fyrir það að vera eitthvað svona kallarlega kallar.
Nei, svona nýtt lið í deildinni eftir margar ára fjörfur, en þeir pinnuðu liðbúl niður.
Mm-hmm. Mér fannst líka bara uppstillingin hjá Slott vera bara, ég veit að vannleikina 2-0 ándi vestan fyrir hann leik, mér fannst þetta bara hrættur að heimavelli, sko. Bara að spila með sópúslagi á hægri kanti og mér finnst þetta bara passíft, Gómez í hægri bakveri, þú ert bara hrættur. En þarna, þú getur gert þetta útivill á móti vestan, spila svona, ég virði það alveg. En á heimavelli, vertu með smá hefjar pung og keriðu svolítið á þetta.
Hvað annað er í boði?
Sala á hægri kantinn ég að setja
hann. Sala getur ekki neitt.
Nei, ég heldur því fínt að
bekka Sala. Flottur á heima.
Setur hann inn á líka snemma, ég setur hann líka ekki.
Setur hann bara í hálfleik.
Já, hálfleik.
Sem er náttúrulega glórulega skipting þá, ef hann náttúrulega refs honum eitthvað.
Já, veistu, hann er bara búin að refs honum núna þá í 135 mínútur.
Já, sko, ég alveg saman
og alveg kom tíma að refsa Gakpo.
Já, hann búið að refsa, hann kom ekki inn á móti vestam. Okay, þannig að þú ætlar að nota hann, hann er að fara í Afríku móti því tvota leiki eða eitthvað. Sett hann í byrjunlega heima, vill að mynda anfíl, búin að hann niður sig, þannig að hann myndi alltaf delivera.
Ok, en sko, Gómez í bakveri.
Ég er nefnilega ósamla þessu, út af því að fyrir mér er það sko, að spila við Söndiland á heimavelli, með hvernig Leifbúl hefur verið á heimavelli líka bara síðustu vikur. Að vesta með miklu lélara lið sko.
Lélara, þetta er útivöllur heima, þetta er bara þetta annað að vera anfíld rót, það er bara auku orka.
Söndiland er í 5. seti, vesta með í 18.
Já, ég meina út að heimavelli, út að Leifbúl heimavelli, látu Sala inn, búin að refsónum,
sko, overall, heimavellur, útivöllur, Söndiland, vestam, sammála. Með hvernig Leifbúl hefur verið á heimavalli undanfari, með hvernig Vestam hefur verið ömulegir, þótt að við gáttum ekki drullast þess að vinna, þá finnst mér þetta ekkit galið, sko.
Mér fannst þetta galið. Meina, þú ert með Sala í byrjun, ok, þú refs, hvernig heldur Sala, svona stjörnu, spilar ekki neitt á móti Vestam, kemur ekki svona inn á. Þarna ertu búin að taka það, þarna setur hann bara inn á heimavalli á Anfield og keirir á Söndiland á heimavalli. Bara, sorry, ég veit að Söndiland er frábær og allt það, en þú verður að vera þjálfari Liverpool, þú ert ekki þjálfari Boston.
Ég held samt að þegar þú ert búin að vera í alvöru brasi, þú ert búin að tapa 3-0 á móti hvað, Forrest, þú ert búin að tapa 4-1 á móti PSV, bæði á heima, þetta 1-7 í markatölu.
Mm-hmm.
Þegar þú vinnur 2-0 sigur með Joe Gomez, loksins kemur clean seat, þú ert að spila við hörku lið Söndiland. Ég get alveg skilið það að salla sig á bekknum, sko.
Líka með Gómezinn, það er ekkit annað í boði.
Nei.
Þú veist, það búið að vera að vinna með Sopo Slæðarna og Curtis Jones og...
Veistu hvað...
Ég er það frekar tekið gang bóð á, sko.
Veistu hversu Slott er tekin að lífi ef hann hefði, þú veist, bekkjað eða sett salla í byrjunlega, tekið Gómez út og tapað 2-0 eða eitthvað, 2.
Ekki tekið Gómez út.
Hvað það var
að gera? Þú ert bara að tala
með þessu tókur. Ég hefði haft Gómez með Sala sem búið að segja alltaf tíma. Sóbóslag og Sala geti ekki spila saman. Það bara geti ekki spila saman.
Það er unnið
tölum. En að þú ert með Gómez og Sala. Já, ég er að segja, ég er samar á því. En á heimallum eða Liverpool, verður þú bara með Gómez í bakverjunum, settu Sala upp, taktu virt sig að kakpa út og mér alveg sama. Hafðu bara Salas til þinn mann.
Sko, en þú segir að sópúslagi og Sala geti ekki sem að sópúslagi búin besti leikmaður að lesa eins og tímpilu. Er þá Sala ekki vandamáli?
Nei,
sópúslagi búin að vera bestur.
Já, sópúslagi búin að vera frábær, en á móti kemur er Sala búin að ömulur.
Hei við það.
Já, hann er þegar til að trekkja að báða, þá kemur hún bara inn á miðjuna, sópúslagi, og setur Sala út í hægra megin og hefur Gómez sem er bara
niður. En ég meina, hefur á tímabilinu, þú vinnur 2-0 þú veist, er ekki alveg eðlilegt að þú byrjir leikinn bara leins?
Já, ég var ekkit eðla sáttum með að hafa
Jú, það er eðlilegt
en já, til þess að koma Þú bara í hálfleik, þú segir 0-0, ok, kveiki mánu núna 0-0 í hálfleik, ég meina þú stilt með hvernig Liverpool hefur verið að leika mörgum það er bara fínt að hafa leikinn allan í einhverjum ballans
Ég held bara Sala Sigi player sem kemur inn
Það verður bara
að
koma í ljós
Hann, það, þú þarft að taka erfiðar ákvarðanir og þannig á heimavöldi á Anfield sérstaklega
Tók hann erfið ákvarðan?
Já, hann tók erfið ákvarðan því að mann seinasta
Anfield er ekkit sama víði sístu vikundar og hefur verið svo.
Nei, ég bara segja, mín skoðun er svo að Sala hafði alltaf að byrja þannig leik og það hann getur nota stópaslega og gómez sístu næstu tíu leik Það var Sala ekki, hversu
Ég held að bara að Slott hafi sagt við sjálfan sig, herrðu, nú þar mér skiptir engu máli hvað við spilum hérna á New Camp eða Anfield eða Stadium of Light, sko, við erum að mýleika að það koma öllu Forrest og PSV fyrir að skora yfir þrjú mörkamótir á heimalli bara, hei, fyrst og fremst varnan
Nei, bara fyrst og fremst, bara brúta með Van Dijk sem er bara hún að keitir ekki boltan í vörninni og það er að vera að vera sem vörnina
Ok, tökum minna, þeir komast yfir
Já,
þetta er bara Ógeðslegt mark, hann bara bombar raskat á Van Dijk, hvað hann að gera?
Já, ég Van Dijk, nei, ég tala þegar hann vinnur boltan Van Dijk og tekur hann lélegt fyrsta touch og sendir hann inn á miðjuna Þannig kemur markið, varstu ekki horfaleikinn
eða? Jú, en, veist, en það bara skoti í raskat á honum á 30
metrum. Já, er ekkert það moment? Ég er að tala um momentið
þegar hann fæði skora það, skoti í raskat á honum á 30 metrum, hvað var hann að
gera? Áður það gerist,
þá
vinnu Van Dijk boltan, þú varst ekki líf plakkandi eða okkur mefnum hana. Skilur, þú færði hennar boltan, hann tekur lélegt fyrsta touch, og missir hann inn á miðjuna. Gæi keyrir tekur þrýning og skýtur Van Dijk og mark. Þannig var markið bara svo
falli
var
hérna.
Og mér bara fyndi hvað Van Dijk var að gera þar. Þú varst með boltan undir kontroll, spila hann út í breiddina, kotur út úr svæðinu sem hætti hann.
Það var það hláturskast þetta gerði, það var svo fyndi hvað hann var að gera þarna.
Nei, mér bara fyndi bara hvað þetta mikið trúða lið þarna.
Já, ok, en þú veist,
þetta mark. Ég bara öll enn það úrvastildin er orðin trúða til.
Þetta orðið bara vælara til, sko. Það bara allir að kasta
sig og læra var.
Já, líka eins og með var og svona, menn eru bara, ég var að segja veitin daginn, það þarf að fá þjálfara var þjálfara. Hann sagði nú okkur, bara að kenna mönnum að leika í hotspilnum og svona til að fá víti. Já,
allir verið fælir, þetta er bara leikurinn í dag.
Já, en, já, ok, þú veist, en þeir komast að nefnir á þessu viðbjörslega marki, þú veist, þetta viðbjörslega mark, þetta bara algjör tilvíðun að fara bara akkurat svona í raskat á hann og inn.
En fyrir það þegar misti boltan hann að sendra hann inn hann að miðjuna, það var alveg klórulega stjónum.
Já, hásnild, herðu, sko, en þú
veist. Þátti mann ekki það, hann mann bara
eftir skotinu. En á þessum tímapúti, þú veist, þá er samt Leopool með einhvern veginn völdin á leiknum.
Það verði ekki sjálfsmark.
Það reyndar skrassi sjálfsmark.
Það reyndar skrassi sjálfsmark.
Það reyndar rússaleg.
Það reyndar mínum manni. Þetta var leiðinni framhjá.
Ítla vegið mínum manni, já. Þetta er virsla skrassi sjálfsmark, en virtis kóngurinn vaknaður, úst, hann er ógeislega og þið sjáu bara reyfingandrón. Hann er geggjaður.
Já, mjög kúr.
Já, hann er mjög kúr reyfingar.
Hann verður frábær á næsta ári.
Hann verður ekki svona Hákon Haralds reyfingar.
Jú. Hann verður frábær á næsta ári, sko. Það bara það svo gæði sem þarf eitt ár í aðlögun.
Já, en svo eitt sem ég skil ekki. Bara gaur sem er búin að beila liðið út bara endalaust í byrjun tímabils. Fede Chiesa. Akkur spilar þessi gaur ekki meira fjórum mínútur?
Ég er nú ósamlega þessu.
Ha?
Hann kom inn á, hann er búin að koma inn á nokkuð sem hann er bara, þú veist, hann er bara eins og sé ekki í, minnst hann ekki sem er neina reyfingar, þú veist, ég er að tala markalega sér skilja það, skiljur. Hann skoraði í byrjum tímabil.
Já, hann var að setja mikil
mörgum byrjum. Já, þú veist ekki með Federico Chiesa samt í einhverju byrjunlega, ertu að tala þá 20 minna að fyrir þrjá tíma?
Minnst bara byrja. Já, minnst bara betri sala. Betri sala.
Það
hægri kanti.
Bara James McLean, upplýnum á krossa.
Hann er þetta ekki gerir vel að bjarga á línu það.
Já, sko, ég
þetta er ekki með raða eða neitt. Hann var bara standinn í teknum síðustu tíminn og skora.
Nei, Chiesa bara sýndir besta fordæmi sem ég sé og það sem ég veit sjá í leikmannlegu bólíker. Þegar að hann bjargar hann þeirra rúfsátt í klikka á sparki
En svaf hann ekki fyrst að hverju fór þessu bolti í gegn
Já, að því að hann er sóknamaður
Pointið er það að hversu galið er það að skilja fyrsta lagi á einn og einn hana En svo er ekki glimt að sér svart Það var hann fyrir aftan hann sko
Já, já, ok, en hann reddaði þessu, hann ljóti baka já,
Hann reddaði
þessu Hann sá ekki mann og bolta
Það tala við
það væri gaman ef að þið United menn eftir alltaf einn leikmann með þetta effort
Já, við, veist, við eigum ekkert marga svona Það er alveg hár rétt En þrýum marga alltaf bara eftir sér einn skít
Og fyrir eitthvað kesa gerði það
Já,
en við erum gaman að sjá hvernig United reyna það
En ég meina þurfum við hvað að tala með að þetta hafi verið frábælega gert Ég meina hann bjóði þetta til Þannig hefði ekki
það
staðan
og fengið bóttan í latið Það sem var
Já, það er bara geðveitt útspar sko.
Hörðu, ég nenni ekki ræðilegur.
En þetta var flott stig.
Ellandrót.
Við erum öll að ná ykkur stig. Við erum allir að ná í fullta stig.
Hörðu, Ellandrót, sko, lítst þeir pökkuðu Chelsea saman. Við vorum að horfa þetta á liðarskjáfi gær.
Ég saði þetta nú í gær, bati.
Já, ég fú kallaði það.
Já, þetta svona típist að líka reyndar vantaði nokkur í byrjunliði hjá Chelsea.
Bara sama hjá Chelsea og United, af hverju ertu að breyta hann? Ok, Chelsea visslega Evrópukeppni, United er það ekki, sko.
Nei,
en mikið breytingum.
En hvað, þú veist, það svona ekkert marga breytingar, það nokkra þvingar. Ég meina, Rhys James er náttúrulega, ég skilla, hann bara alltaf meðast, hann bara var að hlaupa hérna eins og okkur hestur í síðasta leik, sko.
Geitinn sem hefur alltaf snert af öll
hann er
bara sko, byrjar skilur já,
Petru Neto sem ekki hóp
jú, hann kemur inn á
skóla
nú,
á skóla nú,
góð hjá maður
já, síminni döður
Delap byrjar frammi Geitinn byrjar á kantinum Santosinn á miðunni Batia Síli og Tósin í hafsinn sem er alltaf bara Batia Síli bara slakast í gaur bara söguna sko og Tjalo bara sættir í hæri bakvörð
Já, okay.
Þú veist, Malo Gusto, Rhys James, Kæsett og Vissuleg Banni, þú veist, en Petru Neto, það bara er mikið breytingu. Það er
hann skor, alveg rétt, maður nú.
Já, hann er alveg svona, hann er
alveg hlýðaskjá, sko.
Já. Ég veist bara, hann er að reyna að voru ósnýðu, þjálfun, en sem Rhys James er samt eins og segi, sko, að hann er svona, það er svona sem, eftir að svona líki varlega, hafði Chelsea lítið alveg vel út, ef þetta byrjunlega sem hann spilaði þar, getur spilað 80% með leikjunum, þá getur alveg verið í, bara áttu með allavega Evrópusæti.
Já, ég vantar fyrst fyrir mér allan að einhverja betri hafsenda í dalið.
Þetta er nefnilega bara, erum við lille hafsenda.
Já, þú veist, Tósin, þú veist, Fofana kannski, ef hann nær...
Fofana var
náttúrulega með. Fofana er góður.
Já,
ef hann... Það síðast að leika, ekki núna.
Ef að Fofana nær einmitt að haldast heill, hann bara meðist alltaf líka, sko.
Já, já.
Hann er alltaf meittur.
En þú veist, en lítið að þeir bara voru frábærir pökk
Farke, fyrir Farkein
en
að hafa búið að segja við hann bara ef hann er ekki stiga múti Chelsea og Liverpool þá var þetta bara búið
ég meina hann spilaði City þarundar hvernig myndið þú taka að þú fengir skilabóðin fyrir City, Chelsea, Liverpool Frank, þú tvarin eða þú vinnur ekki einhver að leggja hérna
já, mjög rétt ég myndi alltaf að segja hey, give me three more after this game en hérna nei, þú veist, það náttúrulega hann tapar náttúrulega líka bara ljóð Það 2-0 í hálfleik fyrir sem sagt sko City, ég að tala það núna daginn þú getur pakkað í töskur og tapa 3-0, 4-0 það mjög auðvelt að segja það í hálfleik skilur, herri, hvernig hann spáir þessu bati já, 4-0 skilur en þeir komandi baka 2-2, þú veist, það á að gefa ykkur liðinu mitt orkuna sem að kemur akkur á þarna og maður hugsaði þetta mitt fyrir leikinn Leeds var alveg með orka múti City komandi baka Arsenal var að koma úr alvöru nei Chelsea var að koma úr alvöru svona erfiðum leik þannig að þú veist þetta var alveg og sama að gera þessar breytingar allar þú veist þá er þetta alveg mjög eðlileg úrslit sko, lítsvinni sko.
En að horfa Chelsea á móti mitt Arsenal bara geggjaðir bara effortið og bara svona orkan í liðinu og framlegið bara upp á 10,5 svo bara mæta lítið svo bara láta skeina sér sko.
Já, þú veist, máli er sko, ég er alveg sammálaður sko.
Alltaf engi stöðuleiki sko.
Nei, máli er sko, ég er ekki hrifin að þessu hvíla dæmi nema sko, þú veist að spila aldrei hvíl deildinni. Þú veist, ég er bara á því, þú veist, ef þú ert komin með baki upp vegg í meistaradeild, þá kannski gamblar eitthvað aðeins, tekur tvær þrjár breytingar kannski í Premier League, en eitthvað svona 4-6 breytingar eitthvað, þú veist, ég bara og þú veist, Chelsea ekki með baku við vegg í meistaradeild, sko.
Nei, nei.
Þú veist, þeir þurfa hvað, eitthvað eitt sigur í sístu tveim eða eitthvað
Líka bara rithmin í liðinu með þessum breytingum alltaf svona miklum breytingum fer
Já, ég meina, þeir eru bara, eru unni hennar leik þá eru þeir bara að halda áfram, þú veist,
það er
bara sætinu og komið einhverju 20 leiki 25 leikir eða eitthvað svo leiðis þá geti ég alveg skilið að menn gera einhverja breytingar í deildinni og setja púðrið í FA Cup og meistaradeild eða eitthvað en þú veist, ég geti ekki skilið þetta þeir eru nýbúnar að vera á rönni nýbúnar að vera geggjaðir, hann er að venda leikmennina en mér finnst það bara ekki rétt tímapunkturinn í það þú veist, hvíldu frekar í meistaradeildinni eða í einhverjum FA Cup leik þá því þeir eru ennþá alveg hot takes í Premier League og þeir eru hot í meistaradeild skilur, þannig að þú getur hvílt í meistaradeildinni næstu viku, ég veit reyndar ekkit hverju það er eiga en þú veist, hann hefði alveg getað gert nokkar breytinga þar
Já, já það er bara þannig, ef viðst já, við höldum á fram sko þessi þáttu verður neitt vera svona 7 klukktímar ef við tökum svona langa tíma þetta leiki en Wolves Forest, Frank
já.
Þarna tappaði ég peninga því þú talar að Pótins og skór, Vúls lítur að fara skóra mörg.
Já, ég, þú veist, ég bara skil ekki hvað, skór ekki neitt.
Nei.
Þú spilaðu Forrest heima og hlýtur hann og geta pota
einu marg. Já, þú sagði mér að taka Pótins og skór og við töfum að því. Já,
ég tek það á mig.
Þú tekur það, ég sendi þér reikningin.
Ekki meir þennan leika þegar.
Nei, þú veist.
Bara Forrest miklu betri.
Já, samt, samt krulla okkar minni Vúls og herra XG og þú veist, þetta
50-50%
en Forrest eru vissulega bara
Rjáleik allan að það voru Forrest með öllu öll
sko. Þeir voru með öllu öll megnæða leiknum og eru bara betri enn þetta Vúlsli sem er bara því miður ég bara segja fallið.
Já.
Um hvað tvö stig?
Já, þetta er bara búið. Það getur ekki verið að klukka eins og punkt á mútið Forrest heima og skora eitt og mörg það verður það nú bara búið.
Getur ekki skorað og þá er þetta svolítið búið.
Já, þannig.
Já, herðu, Palace fór á Turf Moor og grændaði 0-1 sigur mútið Burnley.
Já, Palace liði bara, þú veist, bara svona sama eins og mörg liðan í kring, bara einhvernig jójó, mér þetta vel kert hjá þeim, þeir bounce back eftir hörmulega seinna alveg mútið Master United. Þá talaði hörmulegana því að hérna United liði einhvern veginn getur ekkert þannig að hérna, komur á óvart að United gæti komið tilbaka þar sko. Þannig að hérna, bara velgert já, maður vinna þú veist, þú fer bara á Turf Moor eitthvað á 50 dags, miðvikudagskvöldi
ískalt
og vinnur eitt núlum bara labbar heim bara og fagnar í klefunum og farið jafnvel eitt bjór sko.
Já, er það eitt skemmtilegasti leikur tímabilið sem syngja til Brighton Villa, 3-4 sko Brighton gist tvöna lifir bara þokkalega snemma svo bara endurkoman hófst hjá Ali Watkins sá vaknaður
ég er ekki bara spenntur að komast eitthvað kannski í HM-hópin
jú, það er þetta spenntur það
mann ekki hvað gerist
fyrir,
mann ekki hvað gerist fyrir að hlutan sko. Núna þarf hann að kveiki á sér þá kenst hann hópin, hann er alveg líklega að komast inn
já, ég held að hann sé alltaf nafnanna sem er á listanum sko. Ég myndi halda að
hann var svo slakur
samt hvað enski fram er að vera þannig, það verður Harry Kane
Kallum Vilsóman og opnaðsum daginn með að ætla að komast í HM-hópin.
Já, hann er svolítið frá því.
Já, ekki.
Var hann ekki að tala eitthvað fótið sér falska nýju?
Ég veist þú, það tekur alltaf 3 sentir á, sko.
En eins og ég segi þá, er, mest Aston Villa-líkinn er orðin er alltaf skemmtir.
Þeir eru ekki, þeir eru ekki fara að taka Dilab.
Nei.
Þetta ekki Rashford, hann er svona kantmaður slæs eitthvað.
Já.
Veist, já, ég, ég, ég held að Oli Votkis vera alltaf hún og ég ekki Ræfan Tóni að koma tilbaka.
Nei.
Hverju eru búin að vera, þú veist, hverju, er eitthvað annar eða svona í fljótu bræði?
Ég meldi þetta ekki, ekki það, ég nenni, ég pæli hérna, ég bara þessi leikur var stórkostlega skemmtun og, og Villa kemst þarna bara nær jafna fyrir hálfleik, 2-2 hálfleik, koma svo bara 4-2 og Brighton minkar í 4-3.
Mikið óbúðslega er samt hérna Morgan Rodgers mikill konfektspilari.
Það geggjaður.
En já, þetta er geggja hérna comebacki það, þetta er ekkit fyrsta comebacki á Villa, eða viðst, ég gerði þetta múti lítið sem daginn og viðst, það er eins og Una Emre bara alltaf taka svo þessum comebacki fyrir hálfleik, viðst, það er að segja jafna.
Já, já.
En þú veist, þannig að veist, hann er samt alltaf að snúa við einhver jafnistöð eða tapstöð þegar voru 0-0 í hálfleikum og Vúls vinna það 1-0 heima, svo sem allir vinna Vúls. En þú veist, ég veit ekki hversu oft Aston Villa núna upp á síðkast er að lendi því að þeir eru bara eitthvað undir að, eða sko, þú veist, undir að jafnistöð í hálfleikum og svo bara grænt út sigur.
Sko, er Emery topp 4 þjálfari deildinni?
Já, mér finnst
það. Mér finnst hann ekki, þú veist, mér finnst hann vera það, hann er það,
klálega.
Klálega, sko, en svona með stöðuleika og annað úrslit skilur, en mér finnst hann alltaf að vera og svolítið, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það, mér finnst þetta
að stöðulega lýsa. Ég myndi að það myndi droppa eftir tímabilið fyrra.
Já.
Þannig að núna eru þeir í meistaradeildinni og Evrópudeildinni og keyra á þetta og samt í þessar
stöðu. Það sem þeir eru samt að gera í Evrópudeildinni er að þeir eru náttúrulega bara að spila á bíliðinu. Sko.
Já, þeir eru Evrópudeildinni, þeir eru náttúrulega voru meistaradeildinni fyrra. Sko.
Já, 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 þeir eru meistaradeildinni fyrra
og síðan. Og áttu fín tímambil með því, sko. Eftir að hafa átt frábært tímambil þar á undan, þeir eru raunin að taka þriðja núna bara flotta tímambil með þetta lið. Ég nefnilega, þú veist,
hann leynir á sér.
Ef að Leopold rekonslottar hann, ég væri alveg heitu fyrir Emery. Ég væri heitu fyrir Emery og Eddie Howe.
Þetta í hávar er alltaf flott.
Spennandi, sko.
Já, ég, bara, ég get bara ekki Jason Tindall, sko, veitir hvað það er?
Já, aðstofar tannaði þjálfur.
Aðtekli sjúka fíblið þarna með hann.
Nei, má ekki vera standandi aðstofar þjálfur, eða?
Jó, það má alveg, en bara...
Er þú sitjandi aðstofar þjálfur?
Nei.
Stendur þú?
Já, já.
Og hvað, er þú þó ekki aðtekli sjúka líka?
Jó, nei, ég sko, að fylgjast með Jason Tindall, það getur verið brekka, sko.
Akkur stendur sem þú sem aðstofa
ég bara get ekki setið
Hann er svona gaurin sem að stendur svona á hotninu á varamærabeknum svona aðeins frá öllu
sko ef ég var aðstofþjóla sem ég langar að vera, það er draumurinn minn að vera aðstofþjóla sko, ég er ekki að tjóka, það er draumurinn minn þá myndi ég alltaf sita með iPadinn og vera bara með Facebook-gópi og kíkja
en akkur hættur þá sem aðstofþjóla er í Kára
Af því þeir vildu að ég myndi standa
Honu langaði mest að sitja með iPadinn og tala við hérna Tinnu, hvað þetta, við værum ekki að ná að halda vel í bolta
Ég sá nú Símana Sala, hann var stendur bara sínum mér að skilja upp á milli hans og Tinnu og það voru bara hlátur kallar þau tala bara saman með hlátur kallar
Já, það er gaman að lífinu það
Já, ég meina það, ég hef engu að kvarta í mínu lífi
Nei, voru engu að tapa
Og engu að tapa, ég fullt að tapa þetta
já.
Sérstaklega heng með ykkur og þar
Arsenal með iðnað sigur og Brentford þetta var nú svona þetta myndi við pínu bara á Arsenal eins og við byrju tímabili þetta var engin flugðarsýning og engin veistla en þeir bara kláruðu sitt og gerðu það bara vel og,
bara honum vel
já bara eru vel og bara róturu líka liðinu þeir voru bara með Martinelli og Madueke bara á kontunum og náttúrulega meir ín og fram þegar þeir eiga fallan eitt annað og
Hvað er eitt í þessu sem ég verði að koma fram?
Já, Ben White komin í liði, já.
Ég ætla að segja eftir að svona byrja að skora allt á fyrstu leikatum og svona. Ég held, og ég ætla að segja hvað þeir ekki með mér eftir, ef ég hef tíma.
Já.
Mér langar að sjá hvort það sé einhver tíma að skora jafn mikið á fyrstu leikatum og núna á þessu tíma byrja skúrli. Eftir þessi margarleiki ég sé alltaf ykkur einasta leik mörgvöldsleikur
það er líka búið að fjölga náttúrulega með þessu löngum innkustum sko.
Já, við tökum þá ekki bara hot, ég held að þessi er örugglega bara í dag, ég ætla að teka á þetta
Þetta tala með aukaspindur eða bara hot
bara hotspindur ég sé alltaf bara einasta highlights sem ég kíkja
á leiki Þú kynna að skoða þetta saman
Já, við erum ekki fyrir þetta, við viljum spila stuttur hotnum Ég er ennþá að spila stuttur
Þið eru gagnapar
Já, en þú varst þetta að opnaði með það að gera hún er svona possession kona eða ekki
Jú, hún bara ekki úrstundum
Nei, og meina þú út penetration kall
Þau hefði alltaf balla
Já
Þú veist það Alli Því að segja reitt, þetta er alveg dagsatt Þú veist það Alli, hann er búinn að lofa að tinnu aðstofa þar að það er stóra kiki
Ég ætla að vera svo brjánþætið
Já
hann
er blátt sagt að possession without penetration is useless
já, ég
veit þetta er komið par
þetta er flott par, þetta er djúið var ég með brjátt ég sagði þetta myndið tinnið, horfum á þáttina
það er nú
ég ekki vera svona par
já, ég er bara, ég fíl þetta sko það er nú svona smá haldur í þér og smá ilmur í tinnu
hérna, hendum okkur á St. James Newcastle 2, Tottenham 2 þetta var bara geggjaði leikur og mjög skemmtilega í restina sérstaklega þar sem að það gerðist ýmislegt og eiginlega margt skrýti bara
já, þetta er bara hérna, bara já, þetta mér slið okkur miklu betri í þessum leik
þeir voru miklu betri
bara, svo einhvern veginn svona tóttina liðið náttúrulega ennina ferðina svona kannski farið að, ég held að tóttina stuðinsminn sem ég saði náðan og tók að randi mitt á hana tóttina stuðinsminn að finna fyrir sama sársuka og við mastermenn geta bara ekki neitt skilur, þú veist Það er alltaf að gleðið mann alltaf þegar að frammistöðunar eru góðar skilur, þú veist, ans var óöpinn í fyrra bara náðu ekki alveg að tengja úrslitin með þessu, það þeir voru geggjar spilandi og kreativ í fyrra sko. En þetta er alveg steingelt já, mér er stönd velgerð þegar eiga náttúrulega bara eitt Kristján Romero sem að hendi bara hjólastarspindu og getur bjargað þessu, ég mæli með að tóttanum að áhæl aldrei skot í fyrra líka, þeir hendi bara Kristján Romero bara fram
En geggjað, hvað hann komst líka inn í hausina mönnum hana
Jú, ég var að flottara linka
Hann var komið Bruno bara inn í hausinu honum Þannig hann tók alveg eins fogn og hann og hvað þetta
Jú, Ég var til að sjá Thomas Frank hérna að gera þetta Settu bara þegar að vandi við enn er heill þegar hann verið heill, vandi við enn og dansu og svo bara rúmiður upp
Ég veit að það var fleiri svona
Frammerjarnir, frammerjarnir hjá hérna Já, ég samlaði því Frammerjarnir hjá tóttanum eru bara ömurnir
En sko, þetta víti sem hann Júkislu fær
Þetta er bara þessi, ég er búin að segja
Absolutt jók
sko, Þetta er sem er að segja með hann þjálfara sem er að koma inn núna í öllum liðum með skúrslunni
Var þjálfara
Hann
náði þetta viti
Hann er frá hann náði þetta viti Tóttir var fyrst til að ná í var þjálfara
Þetta var algjört grín Nei, Tóttir, þetta var Newcastle
Það er bara að vera íðilegja fótball
Þetta er
bara
að vera tindar fíblinu
Já, þú veist, ég meina, hvernig getur líka bara, þú veist, ég hefði alveg skilið, ok, hann dæmir á þetta.
Skilið það?
Nei, þú veist, máli er skilur að, hérna, veist, ef hann hefði dæmt á þetta veist, þá hefur aldrei breytt þessu, ég get alveg skilið það en þú ferð ekki skjáin þetta ekki obvious mistake, þetta ekki víti sko fyrir
nei, mér, nei,
fyrir stundu getur séð svona takeover það alveg erfitt fyrir varherbyggja að segja nei, þetta augljós ekki vítaspinna en þetta aldrei augljós vítaspinna þetta ekki víti fyrir mér En veist ekki hvað að meina?
Jú, og mér bara fyndið sem gerir þetta hinum með Tottenham fara að kasta sig niður alveg og þetta svo mikið bull. Málið, þetta mun eiginlega boltan út af því að slow motion sést alltaf eitthvað. Ég var að mynda að hugsa, akkur rífum maður ekki í hendur hendin og lætur slá sig andlit og dettur sig niður og bara gæði mig raukt.
Já, þetta líka sko bentan kúr á móti hérna Dan Burns sko. Veist, hvernig á hann að verjast? Ef hann lendur á eftir honum skilur, veist, byrjar á diebónum og hann fer af stað og hann teikar hann, víti.
Já.
Það finnst mér víti. Þeir dæma stundum, þeir dæma aldrei á þetta.
Nei, en það orðið
tíu bara,
léttar að skúru
fyrstu leikar. Það börna bara hrinda benta kúr frá sér.
Já, ég meina, það komið enda skórallur og fyrstu leikardur. Pointið mitt bara það ástæðan okkur eða vera að skóra svona mikið úr hotnum og fyrstu leikardurum í dag og löngum vinkostum. Eða bara út af því að menn þú ekki að koma við hvort annan. Í gamla daga var þetta bara selbit í
nei,
gamla daga var þetta bara selbit í bung og nýplaður.
England er allt samt svona. Þeir eru í teikum en þeir dæma ekki á það. Nema bara allt í henni þarna ákveður að dæma það.
Skil. Það alveg nokkuð brot bara í...
Þeir eru oft í svona haldutanum, sko. Þú sér það alveg. Þeir eru alltaf að flöyta áður en að taka hotnið. Það eru ykkur slagsmálinn í teik, sko.
Já, ég veit að þetta er samt svo soft. Þetta er bara frí að skalla hjá vestan á móti United þetta er bara frí bara þegar menn er ekkert að pikka upp lengur þetta er ekkert lengur verið að haldið og erfitt að skora
en ég meina ef þú setur bolt á extreme fjær úr hotni eða extreme nær það er allt eitthvað í svæðistekningum í dag þá er oft frí skalli sko.
Ég meina segjum að ég er svo þú sem skalla bolta inn í teik ég get ekki lengur að hoppa inn í þyndina til þess að þú fáir ekki stökkraft Núna í dag var það bara alltaf víti þannig að þú færði alltaf bara
flugur Við vorum nú að rífast einnum daginn hérna, með hérna,
dómarana,
ég meina England samt leifir mest sko, af öllum
Já, en þú horfir á spænska boltan en það horfir ekki ná spænska boltan sko. Að því að þið er ömuleg dómar að fara sko.
Sko, þetta prúsma point þetta eru verstu dómar í heiminum
ekkert verstu dómarar, þetta er horfir á spænsku dildin ég horfir á leiku
daginn Þú horfir á þrjá leiki árila líka þú horfir á einn í seríu bara lélar, alls þar í heiminum þú getur bara ekkert sagt að þeir
séu að lélar dómarir, við elsku þá
nei, ég náttúrulega elska Ívar Orra en sko, íslenski dómarir þriðdætt á Íslandi
nei, horfðu eitt spænska leik, ég mæli með því, Angriðs horfðu það það 100 augustminu leik ég trúðu sig, en sko ennskólinni, ég sammála því en mér finnst þetta bara fyrir mig, er þetta bara
mér finnst var, ég ekki að vera
hérna,
í
marksamt hjólusbyrnan hjá Romero hvernig vera rámstild ekki
Já, þetta var skrítið þetta bara lýlegt, þeir tóku náttúrulega hann fekk sjensinn, Pope á bekkin þú veist, bara aftur inn með Pope held ég
Já, þetta voru lust
Þetta fílali
Nei, ég verð alltaf reyðið þegar ég tala um þetta þetta er búið eiginlega fyrir mér svo mikið í lífinu Því ég svona baráttu gall Það var svona baráttu fætt
Við erum ekki að fara í dómur
Ég vil bara vera með þetta svona Þetta búginni
Viltu ekki fyrir svo tvo gæja að hoppa við skapna
Þetta er jólöspinna Af hverju veri ekki gæðin þetta?
Hann á verið
þetta Hann á verið þetta
Sammála því
Allt og hægur á löpunum Allt og hægur á löpunum
Það var eitthvað drusla á rassina þarna sem ég kefti
Allt og hægur á löpunum Mér erstu fótavennan að segja horfður þetta aftur Fótavennan segja alveg glórulaus í markinu sko. Hvað er stuttaskrifitt?
Hérðu, annar geggjaðuleikur Craven Cottage Fulham City 4-5 Þetta var leikur
Þetta var rosalegur
Þetta var geggjaðleikur sko Ég bara, það nú ekki oft sem maður talar ykkur svona leik í dag
Ekki alltaf með City, ég var nýbúin að segja við City Vestu leir og hægi, þarna loksins hafði þú all open En go blazing
Já, en City eru búin að vera góðir sko Þeir hafa ekki verið að fá sér svo mikið mörg
Nei, ólít City að vera að fá okkur á sig eitthvað fjögur mörg Eitthvað að vinna bara, að vinna 5-4 Það er
Verðin á að setja
Donna
Spurningumerki við
Donna
mína
Donnarúma
Donnan mín var sko með líka það var 5 skot á mark, 4 inni Donnan hef annarlega með allt upp á 10 sko.
Var hafði skupa
Ég myndi sem þetta alveg taka hann í United
Nú,
já Ég myndi ekki taka Donnuna Nei, en bara vel gert, ég meina Haaland skorar og hvað er hann komið 111 mörk í hvað er ekki, 111 í 100 leikim
Nei, 100 mörk í 111 leikim
100 mörk,
já, hann er 100 mörk
Það er helvítið sárangur
Mjög stert
Það er ágætt.
Það er bara mjög gott.
Við þið hvað annar Norðurlandabúi hefur náð 100 mörgum fyrir mig lík?
Annar Norðurlandabúi?
Já.
í Premier.
Já, er ekki Solskjær.
Nei.
Hassel, nei,
Hassel. Hann er hérna
Thorander Flo.
Ég heldur enginn.
Nei, já.
Hún lýst okkur samt alveg hugsa.
Já, það er einhver, það er að Solskjær, sko.
Já, það er einhver að Solskjær.
Já.
Já, já, ég á bestur ykkur, ég held þessi enginn. Ég held þessi fyrstur af Norrlanda búin til þess að klukka 100 mörkin. Herðu, Alli, nei, Alli, Frankari, framistöðu Frank, þínu minni Bormóð, þegar einhver Everton heimsum og töpuðu. Þetta er sáttu með framistöðuna.
Nei, þeir eru lélega ræðilinn hann.
Þeir eru lélega.
Er ekki konið 5 in a row?
Ég veit nú ekki með það, en þeir eru bara bounce back aftur, þeir eru bara eins að smyrja sig saman. Ég er ólega þar að finna ykkur lausnir.
Núna vilja menn bara fá hann í burtu.
Nei.
Þetta er fljótt að breytast í þessum bolta.
Á gæja í burtu sem í hvað er 10. 11. seti með hérna, minnsta hópinn búin að selja allar varnalina sinni. Ég held að allir séu slagir, sko.
Jack Grealis með vinnirinn á 78. minna, þú veist, það er eiginlega að kjafta þeim að pæli að Jack Grealis er að spila í Everton.
Já. Ég er á því að Jack Grealis þú veist, minnst að vera að hann er svona akkurat típan í Newcastle bara svona passioni og karakterin í honum ég veit alveg karakter í Everton en þú veist, Newcastle er bara miklu, miklu betra lið og þú veist, myndi balansera þessa hröðu kantmenn hjá Newcastle líka sko. Hann er svo góður að progressa sko.
Já, Moise er greinlega með hann alveg í lásana hann bara hrósa honum í vitalið til leik og hann er bara, hann þarf svolítið freedom
okay. Ég drísa ekki hann að geið búin að klúra sætinu.
Já, var það ekki?
Nei, ég veit ekki. Mér veist Ídrissa búin að vera mjög góður með Everton á þessu tímabili.
Já, en var hann í byrjunarliðinu eða?
Hann ekki bannaði þá, fekk hann ekki þriggjaleikja bann. Það lítur að hann fekk beint rautt.
Já, er það sem ekki þurfur að fara rautt í annars getið tímabili? Ég held að.
Nei,
það
er ekki að regla hann er. Hann er ekki í byrjunarliðinu.
Nei, nei.
Hann var í banni líka að reynda töpu hvað 1-4 mútur Newcastle, hann beint á eftir, þannig að
bara ekki að
Já, þessi, þannig er ógæslega sterkur sigur hjá Everton, mér finnst þetta hérna, þú veist, maður finnst að Everton liði svona bara eila bara í hvað, ég veit ekki hvað mörg ár bara aldrei lítið betur út eila
Moisarinn, Moni Mois, hann kann þetta Já Verðum að gera þetta upp, þessu ferð
Við erum búið með alla leikina
Alla leikin þessar fyrir
Já, ok
Það voru 10 leikin, við erum líka búin að fókin leikið þessu
Getur ekki tekið ykkur að tóið bótt?
Graf ykkur upp.
Já, Millwall Votvort, hvernig fór það?
Herðu, þeir að fara að velja að fæfa sætlið. Voru búin undirbúið það?
Já, já, ég kom með fyrsta nafnið.
Hvað með það?
Ég myndi setja fótinn.
Ok.
Já, ég er sammála því. Við getum challenge að. Ég myndi hafa hérna Olli Votkins.
Ok, gef það.
Hvað, ertu ekki með eitthvað klárt?
Nei.
Það kikið síman. Já, tekið annan. Roots í markinu.
Roots
í
svendilega.
Já,
hann er búin að vera
helvítið góð tíma. Roots. Já, ég myndi að vilja hafa hann. Mér finnst þetta ballart, ég fíla ballart.
Ballart er skemmtilegur.
Já, en hann er ekki í liðinu. Svo er ég, þú veist, ég með hann, svo er ég með sko...
Ég er með Bojól í Leeds.
Já, ég er Bíól.
Bíól,
já, Bíól, já. Skorar og var upplugur.
Ég er nættir.
Já. Vantar ekki eitthvað miðjumann, Bruno Guimarães sem það kom inn í hálfleik sko Það var enda drullu góður sko, það var þannig geggjaður þegar ég horfa hann leik Erum við ekki betri miðjumann til?
Ég myndi segja Saka í Söndiland,
þetta
að fer Anfield og hræta liðbúminn, stýrir og stjórna miðjunni
Það er svo bara að gefa grillista líka
Hann var samt svo lélugur í leiknum, hann vinur. Sagði það myndi vitala, hann hafði verið svo lélugur en skora samt að því hann fekk trusti frá Mois
Það er gott að fá traust.
En þrjú stig, þannig að ég er alveg
ekki góna. Já, ég er með bara grílist þetta. Ég er fínt fyrir sjálfstustu og hann skemmtilegu kartur.
Já, já.
Það þurfum líka að vera með skemmtilegt lið, er þetta ekki, þú veist, batta bolti?
Ég
hefði gaman að þessu.
Ekki taka.
Jó, annars er samt sko að stakkarinn líka í lítist alltaf helvíti öflugur. Hefði séð hann eða?
Stakkarinn?
Já, Anton Stakk.
Nei.
Hann með aðstofarsindíku, með átta einhvernin á hérna
Já.
Gamla góða fótmop
Það er minn maður
Við þurfum ekki eftir fótmop Við ætlum bara velja eftir hjartan
Já, tökum grillsin, ég er hérna því Sko, við þurfum að senda einhvern í Pabgó Bjarni, hann tekur alltaf vel á móti öllum og þó með drull á sig og bara gefa hann gott knús og svo mjúkar og góðan pappír
Ég er með fasta morinn bara
Já, bara alltaf hann
Já
Bara fyrir ekki það Ég veit þetta alveg
Verður samt í gest, nei, ég er með annan gest núna
Já.
Enzo Maresca
Já, það er reyndar rétt.
Þú veist, tapa
breytingar
og að ruggla svona mikið í liðinu og tapa 3-1, það er bara þeir voru lillir.
En Gigi Donnarumma?
Þeir vinna, þeir vinna.
Já, en Ramsteyn, það fömbla þessum sigri með að láta hann leka í netin að dýfa þessum.
Nú, hversu er ekki að fá mikið frá markmönunum sínum, sko?
Nei, samt Jónsson, hann á náttúrulega geggjað útlaup.
Já.
Hann má senda marga til Bjarna í þessari viku.
Það er að senda mikið að markmönum og þjálfurum.
Já, þeir kannski fá bara hópferð saman félagarnir þetta í það rugg. Hörðu, sko, það er umfyrir melgina. Bara strax aftur.
Þú veit ekki next fyrir, annað veðmál?
Nei, sko, því er náttúrulega drullið ykkur báður með það. Það sem ég var bara eiginlega velta fyrir mér svona bara í hérna bóði Payday og okkar manna með einföldust og bestu bókalslausnirnar, þjónustuna. Þú veist, Villa Arsenal, þetta var banana hýði fyrir Arsenal þeir voru í barátunni fyrir tveimur og sjá.
Þetta er X.
Ég ætla bara einn þannig. Þetta er nefnilegt leikur sem Arsenal klikkar mjög ofta.
Já, sko, og svona margir skemmtilega leikir melgina, þú veist, Bormótt Chelsea, það er skemmtilega leikur.
Já.
Þínu menn, framistuðu Frank?
Já, þetta er svona dálítið svona áhöruleikur. Ég myndi segja að þetta var svona tvær risaskákir að mætast þannig. Bormöðlið eru mjög upplutt ef þeir eru svona venjulega á sínu degi, en svo er náttúrulega spurning hvað Enzo gerir, hvort hann alltaf fókusa aftur upp eitthvað. Mm.
Annar svona mikill matsöpleikur, Everton Forest, Dæsar en að koma heima á Hildekinsson.
Já, Dæs versus Moise.
Já, það veist, þetta er
svona Dæsi og Moise. Aldrei vekja mig.
Þetta er svona,
ég verð að spyrja bara, hver eru líkurnar fór bara stuðul á markur föstu leikadri þessum leik?
1,4
Já, 1,3 1,2
Sitt í fær Söndrald í heimsókn. Söndrald er náttúrulega bara gefur eitthvað nöllum liðum leik.
En City tekur og létt á í mál.
Ertu ekki farin að halda því fram að City gæti fara að banka þess á Arsenal?
Nei, ég held ekki. Ekki finnst að Dommi minn er að drulla núna líka í sig.
Nei, Donni er ekki margar svona líka
í
sko.
Nei, ég er að segja, en ég held bara Arsenal farið með þetta hratt og örugt í höfn. Ég er enn það var.
Já, ég ætla bara að segja að þeir verða samt alltaf hrætti þeir vita af City annar lestinni fyrir
aftur. Alltaf. Newcastle Burnley. Og það er ekki verið bara kannski freka kósi fyrir okkar menn í Newcastle.
Jó, líka heima ætli. Jó, 3-0.
London slagur Tottenham Brentford.
Fá við þetta ekki, hvað það var Tottenham?
Bankar hann að fá sína gömlu heim.
Já, hann tapa því. Og, veist, já, hann tapa því. Já. Ég hefst bara tveir hann. Tottenham er bara lélast að liði deildar.
Það er alveg ríkalið. Sko, Leeds, Liverpool, mínu menn að fara Erland Rót. Mér er bara eftir þess að framistu og Leeds. Mér líður bara
Já, ég held að spott fötfið hann ég held að þetta verið svona markalíkur aðeins jafnara, spurning hvað hann gerum með Gómez og Salla það var kannski
að verð Já, því verður gaman að tala við ykkur þegar Salla kemur í liði og skorar
Sunnudagurinn Sunnudagurinn Brighton, Vestham þú veist, það er líka bara annars svona einhvernig frábær matsöp leikur
Já, það er bara fínt leikur líka Ég veit ekki alveg hvað maður að segja um þennan leik, þetta er svona bara einn ekki stærleikur sko.
En London og slagurinn Fulham Palace, sunda líka.
London ja, Derby.
Fulham, Marco Silva er bara different bread sko, þannig að heim úti, þannig ég spáði eitt þar, ég held að Palace liðið er verður veikt eftir hérna, það eru enn leik á kvöldu kvöldu í Burnley, þannig að ég held að þetta
ekki
það.
En sko á mánudaginn, ég er ekki komin tíma að fyrsta sig á Wolves, Wolves United.
Já, ef það er einhver tíma fyrst í sigur þá er það á móti Manchester United
Þeir er allan hljóta að skora
Já, ég held að skori
Ég var að taka bóð títu skora þér og já, þú endur greiðir ekki
Nei, við tökum bara bóð títu skor þangað til þeir skora
Það er 100% að vúl skora á móti Manchester United
Já, já ég vissi þetta er náttúrulega magnaðum pælir í sko.
Já,
alveg magna
Ein spurning, getur þú séð hann í fljótu bræði hvað er komin með mörg mörg, er þeir búin að skora er þeir búin að spila hvað, er ekki komin 14.
Já, vúl sem er 7 mörg í 14 leikim -22 markatölu og 2 stig
7 mörg
og United er að fara að tapa á móti Wolves sko.
Já, 3-0 skora helmingin af mörgum
Já, ég bara pottið þetta, ég bara kemur ekki óvart
Já,
og næst fæst mörg í deildin er einmitt 14 sem er eitt í leik, það er Forrest Það byrjuði mótið alveg átakanlega sko. Herðu, viljum að þakka Leðorsbjóum fyrir
Já
að Við erum að taka bjóum helginstrákar
Já.
Kiki besta salin.
Ég ætla að mynda að vera með Frank the Rank kannski næsta sunda og það er aldrei að vita að maður ranki ykkur að góðar jólamyndir.
Já, svo bara beint í bíó það sem við fáum okkur Jimmy's Nachos to go og það er svo dífa. Ali, þú kaupi hvítakassan, ég kaupi bláakassan svo skiptum við sósu. Ég fæ ostasósuna með sterka snakkinu.
Jú, ég er alveg hættur í sósunum, ég er kannski snakki bara.
Já, leifir ekki bara batta að ráða sósunum.
Jú.
Nei, ég er sósu kall. Það gefur augalið.
Já, já. Og það er ekkert að skamma sig fyrir.
Nei, nei, við höfum ekki að gera þann. Það
er að gera vel við sig.
Já. En er ekki hérna, haldar ekki að, þú veist, ekki harkan sex núna, er ekki verið að taka eins á því það?
Jú, það er bara klartmál.
Nú ertu singul.
Já, já.
Þannig að nú þurfum við að taka því.
Já, við þurfum að fara í okkur í gang.
Já,
já. Ég
að sjá hérna hörku standa á batanum 2026.
Já. Það var gaman.
Það var mjög gaman og ég á day 38.
Veistu hvað aðalmáli í þessu er? Snýst bara um að byrja.
Já, ekki halda aga.
Nei, þú veist, þegar þú getur ekki haldið aga eftir að byrja. Þetta snýst að því að þú hefur nú heyrt frasan að það er erfiðast að byrja, sko.
Mér finnst þetta bara þægast að byrja.
Nei, það er erfiðast.
Þú veist, það er gott að vera að pína mig svona alveg í byrjun.
Já.
Já,
ég er alltaf þannig að þú veist lifði hérna alltaf að vera duglegur í sumar þegar ég var að þjálfa, ég kalla ekki ég bara fór ekki einu sinni í rektuna.
Nei, ég er alltaf sko búin að, ég er alltaf búin að byrja svona 58 sinnum ég er samt bara 29 sko, þannig að það geti ég mynda að vera svona tvisar ári á meðaltali.
Ferðu tvisar ári?
Byrja tvisar ári.
Já,
en þú veist, en samt sko, svo eftir ég var full orðin þú getur rétt reiknað þetta.
Ég mæli með fyrir ykkur sokar að fara á djúskúrin.
Hvað er þá?
Það
bara, appelsinu djús?
Nei, bara færið bara djús, jöld mál.
Já, já, allir hann alltaf henni góti hann hérna, að hilsu sá hann. Já. Flóriðan hann.
Með krökkunum, með kids.
Ég er búin að prófa alla kúra sem til eru, sko. Ég, bara alla.
Ertu bara með kids? Drekka djúsa?
Já, bara, ég er bara í djúsum. Ég borðaði lekkert.
Alli, ég veit alveg hvað þú borðar, sko. Ég heyri þér á kvöldin, vera að smjatta á pipakökum allan daginn, sko. Alla daga.
Alli, hann borðar bara exo og súpi burrito.
Já,
ég ætla að taka enska melgin á exo.
Já, það er aldrei að vita.
Þú vil vera gott að taka round 2.
Nei, Alli þetta Alli má ekki mæta fullur aftur.
Nei. Það var alveg hérna svona, ég sá bara svipnum á staffinu, það fannst svona aðeins og mikið.
Líka það er svo fyndi, sko, þegar við vorum á leiðinni, Frank, og Alli hringdi, ég heyrði bara að var hann erfur í síman.
Já, og líka bara með fullt að alls konar líði á Amerikan bara.
Já, maður stundur dettur í gírin.
Var það hittingur frægir og flotta þarna á Amerikan?
Það voru nokkuð frægir annar nokkrir.
Var þeir bóðið eða mættiru bara eins og í amalinn? Var þeir bóðið eða mættiru bara eins og í amalinn?
Ég mæti alltaf
bara. Það var hérna sentrakvöld á Amerikan bara
þetta kvöld. Ég mætti hann inn, bara fatt að ég vissi ekkert hver var hann inni. Og ég settist bara næsta borð, sagði, og ég bara spjallaði við það.
Já, var ekki eyðismur hann?
Jú, ég held að, ég kannast eitthvað við hann.
Já, sendirakvöld.
Það var sendirakvöld, við vorum að tala um mörk, ég færi um mörkinn okkar.
Endum við þess að steypu í Sigur á sunnudaginn.
Jú.